This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History.
Und herzlich willkommen an unserem Programm Geschichte im 8 Minuten. Heute über den Ersten Weltkrieg. วันนี้สวัสดีเป็นภาษาเยอรมันนะครับหลายท่านบอกโอ้วันนี้เราจะต้องหนีจากประวัติศาสตร์จีนแน่นอนเลยนะครับถูกต้องครับวันนี้จะมาพูดถึงท่อนประวัติศาสตร์ที่คนไทยเราเรียนรู้ครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้รู้ลึกว่ามันคืออะไรนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนะครับเอาข้อแรกเลยหลายคนตั้งคำถามว่าสงครามโลกครั้งที่1นี่ตกลงมันช่วงไหนคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามามองนะครับประวัติศาสตร์บ้านเราก็คือยุครัชกาลที่6ของกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละครับก็คือเกิดขึ้นในปี1914ถึง1919นั่นเองนะครับเวลาเราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1ครับเราจะรู้2จุดเลยจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ครับที่หลายๆคนจะเคยได้ยินคือเริ่มต้นจากการที่มีนักศึกษาครับชาวบอสเนียอายุ18ปีชื่อว่ากราวิโลพรินซิปไปลอบสังหารคนที่เป็นมกุฎราชกุมารของราชวงศ์ออสเตรียนะครับซึ่งก็เป็นมีศักดิ์เป็นหลานของจักรพรรดินะครับฟรานซ์โจเซฟซึ่งมีชื่อว่าแอชเฮอร์ซอกฟรานซ์เฟอร์ดินานด์หลายคนได้ยินชื่อคำนี้ก็คืออาร์ชดุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์ปัญหาก็คือว่าเป็นเรื่องของออสเตรียกับทางด้านของบอสเนียเออแล้วท้ายที่สุดมันเป็นการรบระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นเยอรมันแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยยุโรปเองนะครับถ้าหากว่าเรามองไปทางประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นภูมิภาคที่ชอบทำสงครามกันตลอดเวลาเลยนะครับจะเห็นว่าสงครามโน้นสงครามนี้มาโดยตลอดเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับก็คือต้นศตวรรษที่19ก็จะมีจอมจักรพรรดินโปเลียนก็ได้มีการบุกรุกกันไปทั่วยุโรปเลยหลังจากนั้นครับยุโรปมองแบบนี้เราอยากจะมีสันติภาพแต่ก็สามารถประคองสันติภาพได้ประมาณสัก100ปีแต่ท้ายที่สุดครับยุโรปก็กลับเข้ามามีสงครามใหญ่คำว่าสงครามใหญ่ก็คือประมุขแห่งรัฐใหญ่ๆครับในยุโรปเองมองแบบนี้เราจำเป็นต้องมีการที่จะขยายอาณาจักรของเราแล้วความทะเยอทะยานเหล่านั้นก็เกิดมาจากอาณาจักรที่มีชื่อว่าปรัสเซียปรัสเซียคืออะไรครับผมเรียกง่ายแบบนี้ปรัสเซียคือชื่อเดิมของเยอรมันนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการประกาศสงครามกับประเทศอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครับก็จะพบว่าประมุขแห่งรัฐของยุโรปเองเริ่มต้นมีการซ่องสุมกำลังกันเอาไว้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็คือต้องการรุกรานแผ่นดินผู้อื่นอีกฝ่ายนึงก็รู้ว่าภัยสงครามนั้นจะมาแล้วกันด้วยนะครับดังนั้นทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือมกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอร์ดินานด์นั้นถูกลอบปงพระชนจากนักศึกษาชาวบอสเนียทำให้โลกณเวลานั้นในยุโรปจึงมีการแบ่งขั้วอำนาจเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งครับถือหางบอสเนียและเซอร์เบียมีคนถามอีกฮิวิตครับบอสเนียกับเซอร์เบียคืออะไรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวียซึ่งตอนนี้เขาก็แตกกันเหมือนเดิมนะครับฝ่ายหนึ่งที่ให้การสนับสนุนบอสเนียกับเซอร์เบียก็คือฝ่ายอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสอีกข้างหนึ่งครับเป็นฝ่ายที่ให้การสนับสนุนจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในยุคนั้นเนี่ยออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นประเทศติดกันนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับเรียกว่าอาณาจักรออสเตรียฮังการีแล้วก็จะมีจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟเป็นจักรพรรดิอยู่นะครับฝ่ายที่มีการผมเรียกคำนี้แล้วกันเข้าพวกกับอาณาจักรออสเตรียฮังการีก็คือเยอรมันเดิมนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่เล็กๆซึ่งเกิดขึ้นกับ2ประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้มีแสนยานุภาพสูงแต่ทั้ง2กลุ่มนั้นต่างก็มีแบ็กอัพผมเรียกแบบนี้แล้วกันทีนี้หันมาดูครับว่าทำไมคนที่มีการแบ็กอัพหนุนหลัง2กลุ่มนี้ก็คือบอสเนียเซอร์เบียข้างหนึ่งแล้วก็ออสเตรียฮังการีถึงต้องการทำสงครามกันผมขอบอกแบบนี้ครับว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความทะเยอทะยานของจักรพรรดิเยอรมันซึ่งมีชื่อว่าไคเซอร์วิลเฮมสไวเทอร์หรือจักรพรรดิไคเซอร์วิลเลียมที่2นะครับของอาณาจักรปรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งคิดแบบนี้ครับตนเองต้องการที่จะมีอำนาจเหนืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสรวมถึงรัสเซียดังนั้นจะพบว่าตั้งแต่พระองค์มีการครองราชมาภายใต้ราชวงศ์ที่มีชื่อว่าโฮเฮนโซเลนชื่อยาวนั้นนะฮะบอกแบบนี้ไม่ได้เลยอังกฤษตอนนั้นกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วต้องบอกนะครับใครก็ตามที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะบอกว่าจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยคือจักรวรรดินะครับ British Empire ตอนนั้นมองแบบนี้ทำไมอังกฤษต้องยิ่งใหญ่กว่าเราทำไมฝรั่งเศสจะต้องยิ่งใหญ่เยอรมันเองเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะยิ่งเลยเรื่องการทหารทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องกลายเป็นประเทศซึ่งดูแล้วไม่โดดเด่นเท่ากับ British Empire แบบนั้นนะครับที่ต้องเล่าแบบนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างนึงครับนักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าแคทเธอรีนเคลย์เขาสรุปบอกว่าสงครามโลกครั้งที่1นั้นเป็นสงครามระหว่างหมู่ญาติคนก็งงเป็นหมู่ญาติยังไงอ่ะเยอรมันอังกฤษมีฝรั่งเศสมาด้วยแล้วก็มีรัสเซียในบางตอนนะครับสาเหตุเพราะแบบนี้ครับพระเจ้าจอร์จที่5ของอังกฤษจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2และซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซีย3พระองค์นี้เป็นญาติกันครับถามว่าเป็นญาติกันทางไหนครับ มองย้อนกลับไปสักหนึ่งเจเนอเรชันครับทุกคนคงจะเคยได้ยินนะครับยุคที่ยุโรปนั้นมีความสงบสุขนะครับก็ยุคของพระราชินีวิกตอเรียในยุคนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าถ้าหากว่าบรรดาราชวงศ์ต่างๆของยุโรปเนี่ยมีการเข้ามาดองกันแล้วก็น่าจะสามารถทำให้สงครามนั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นพระราชินีวิกตอเรียครับก็จึงได้มีการส่งลูกสาวนะครับก็คือพระธิดาของพระองค์เนี่ยไปสมรสกับจักรพรรดิของเยอรมันแล้วก็มีหลานก็เป็นหลานยายใช่ไหมฮะก็คือพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2คนนี้ในขณะที่พระเจ้าจอร์จอันนี้เป็นหลานย่าของพระองค์เองในขณะที่ซาร์นิโคลัสที่2นะครับอันนี้เป็นหลานเขยมีความหมายว่า3พระองค์นี้จริงๆแล้วรู้จักมักจีกันมาแต่ปัญหาอยู่ที่จักรพรรดิวิลเฮมนะครับซึ่งพระองค์มองแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะมีเลือดของชาวอังกฤษอยู่ครึ่งนึงแต่คิดแบบนี้ตัวเองไม่มีความชื่นชอบในความเป็นอังกฤษแล้วบอกแบบนี้เราต้องการที่จะรวบรวมแสนยานุภาพดังนั้นทันทีที่มีเรื่องของชนวนสงครามกรณีนักศึกษานะครับชาวบอสเนียได้มีการที่จะไปลอบสังหารนะครับทางด้านของมกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีจึงทำให้เยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นในการที่จะประกาศสงครามซึ่งกันและกันด้วยนะครับซึ่งณเวลานั้นเยอรมันเองครับก็คือจักรวรรดิปรัสเซียจริงๆมีพวกอยู่แล้วมีชื่อแบบนี้ว่าสมาพันธ์3จักรพรรดิ Drei Kaiserbund Drei แปลว่า3 Kaiser แปลว่าจักรพรรดิ Bund แปลว่าสมาพันธ์อันได้แก่จักรพรรดิ Kaiser Wilhelm ที่2จักรพรรดินะครับ Franz Josef ของออสเตรียฮังการีแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือซูลต่านเมเมตที่5นะครับของตุรกีนอกจากนี้จึงได้มีการเชื้อเชิญนะครับซาครับก็คือทางด้านของซาเฟอร์ดินานด์ของบัลแกเรียซึ่งเป็นประเทศที่ติดกับตุรกีกลายเป็น4อาณาจักรแห่งนี้รวมตัวกันกลายเป็น1ขั้วอำนาจมีชื่อว่า Mittelmächter หรือว่า Central Power นำโดยเยอรมันในขณะที่อีกฝ่ายนึงครับอังกฤษเองโดยปกติต้องบอกแบบนี้อังกฤษณเวลานั้นกับฝรั่งเศสความสัมพันธ์ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าอังกฤษเองมีความวิตกว่ากระแสความนิยมในระบบสาธารณรัฐจะเข้าไปคุกคามครับทางด้านของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งยังมีระบบกษัตริย์อยู่แต่ณเวลานั้นพระเจ้าจอร์จที่5ได้มีการคุยกับเคลมองโซซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกว่าหากว่าเราไม่รวมตัวกันในครั้งนี้มีแนวโน้มว่าเราอาจจะพ่ายแพ้สงครามต่ออีกขั้วหนึ่งก็ได้จึงได้มีการรวมตัวกันบวกกับรัสเซียแต่เดี๋ยวอธิบายนะครับว่ารัสเซียบทบาทอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่รวมตัวกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Triple Entente แปลว่าสมาพันธ์3ประเทศนะฮะในที่สุดก็เลยมีการทำสงครามโลกครั้งที่1กันมานั่นเองนะครับประเด็นเป็นดังต่อไปนี้ครับสงครามโลกในครั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่มีแต้มต่อนะครับในเชิงของความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามรบสักเท่าไหร่แต่ด้วยความทะเยอทะยานของเยอรมันเองครับเยอรมันไปมี1พันธมิตรซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกานั่นก็คือเม็กซิโกครับทางด้านของเยอรมันให้สัญญากับเม็กซิโกบอกว่าถ้าหากว่าเม็กซิโกมาร่วมกับพวกเราแล้วเนี่ยทางด้านของเยอรมันเองนะครับจะให้ความช่วยเหลือในการที่เม็กซิโกจะไปทวงคืนพื้นที่ซึ่งสหรัฐอเมริกายึดไปทางด้านของเยอรมันเองจึงได้มีการยิงนะครับซึ่งเป็นเรือพาณิชย์นะฮะไม่ใช่เรือสงครามของอเมริกาจนกระทั่งล่มลงไปสหรัฐอเมริกาเลยกลายเป็นเข้ามาร่วมนะครับในกลุ่มของทริปเปิลอองตองและท้ายที่สุดก็คือทางด้านของทริปเปิลอองตองคือฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและอเมริกาเนี่ยรวมกันจึงสามารถชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมิตเทลแมคเตอร์ของกลุ่มเยอรมันได้ในที่สุด
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
เอาละครับวันนี้ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากนะครับเพราะน้องๆทีมพอดแคสต์ของ The Standard บอกแบบนี้บอกว่าประวัติศาสตร์ใน8นาทีวันนี้จะให้เฮียวิทเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลาแค่8นาทีเท่านั้นเชื่อว่าจะทําได้นะครับอ้าวเริ่มต้นเลยครับคงจําได้สงครามโลกครั้งที่1ครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้นะครับของเยอรมันก็คือปรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งณเวลานั้นสนธิสัญญาแวร์ซายนะครับเป็นสนธิสัญญาที่พวกเยอรมันเค้ามองแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับพวกเราเลยปฏิกรรมสงครามมากมายมหาศาลต้องเสียดินแดนจำนวนมากมายมหาศาลนอกจากนี้พวกเขาโดยเฉพาะยิ่งเลยกองทัพเยอรมันมองแบบนี้พวกเราจริงๆแล้วไม่ได้เพียงพล้ำในสนามรบแต่บนโต๊ะเจรจาแล้วพวกเราพ่ายแพ้เป็นความอัดอั้นตันใจครับของคนเยอรมันนอกเหนือไปจากนี้ช่วงนั้นเกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกกันเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่คนเยอรมันต้องการคือใครก็ตามสักคนหนึ่งซึ่งโผล่มาแล้วสามารถที่จะให้ความหวังในการที่จะกู้ชาติเยอรมันกลับมาให้มีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมอดีตได้อีกครั้งหนึ่งและคนคนนั้นก็คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่อำนาจเนี่ยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับคงจะจำกันได้สงครามโลกครั้งที่1คือจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โฮนซอลเลิร์นของปรัสเซียนะครับหลังจากนั้นเยอรมันเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีฮินเดนบวกนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่1นี้เนี่ยเป็นประมุขแห่งรัฐนะครับแต่ระบอบการปกครองก็คือระบอบประชาธิปไตยพรรคต่างๆมีการแข่งขันกันทางด้านของฮิตเลอร์เองนะครับมีฐานเสียงนะครับอยู่ที่ภาคใต้เขาเป็นคนออสเตรียแต่เคยเข้าร่วมรบกับกองทัพเยอรมันก่อนหน้านี้เริ่มต้นตั้งกลุ่มการเมืองก่อนจากนั้นพยายามที่จะเอาชนะคัดค้านทางการเมืองด้วยการใช้ความรุนแรง ใครอ่านประวัติศาสตร์เยอรมันจะมีคำว่า SA คือ Sturm Abteilung คือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองในการที่จะพิชิตคู่แข่งทางการเมืองไปด้วยแต่ท้ายที่สุดฮิตเลอร์กลับมาใหม่ครับและสามารถที่จะได้เสียงนะครับประมาณ 30% ในสภาที่ณเวลานั้นเรียกว่า Reichstag นะครับก็คือสภาของเยอรมันเองจนกระทั่งที่สุดแล้วถึงแม้ว่านักการเมืองในเยอรมันณเวลานั้นจะมองว่าถ้าฮิตเลอร์เข้ามามีแนวโน้มว่าคงจะก่อสงครามด้วยและคงจะทำอะไรแบบที่คนเยอรมันนั้นไม่เคยคิดถึงแต่ท้ายที่สุดด้วยเสียงที่พรรคนัชชวนาลโซเชลิสมุสหรือว่าพรรคนาซีได้นะเวลานั้นจึงจำเป็นครับที่ประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กต้องมีการแต่งตั้งฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจต้องบอกแบบนี้ว่าการก้าวขึ้นสู่อำนาจฮิตเลอร์ไม่ได้มีความหวังเพียงแค่การที่จะสู้รบแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการพลิกผันการเมืองโลกและหนึ่งในอเจนดาที่ฮิตเลอร์ใช้ในการหาเสียงคือพวกเราแพ้สงครามโลกและเยอรมันเป็นชาติที่ไม่ยิ่งใหญ่เพราะในชาติเรานั้นมีชาวยิวจึงได้มีการสร้างกระแสในการต่อต้านคนยิวพร้อมไปกับ political campaign หรือว่าการเดินหน้าทางการเมืองของเขาขณะเดียวกันในการปลุกเศรษฐกิจของพวกเขาคือการสร้างยุทโธปกรณ์การสร้างกระสุนการสร้างทางออโตบานออโตบานจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาเพื่อฮิตเลอร์นั้นสามารถที่จะเดินทัพนะครับโดยตรงโดยที่รถถังไม่ต้องเลี้ยวเลยแม้แต่ครั้งเดียวการก่อร่างสร้างอำนาจในครั้งนี้แน่นอนว่าสร้างความหวาดวิตกให้กับฝรั่งเศสเพราะเป็นประเทศที่อยู่ติดกันประเทศรอบข้างไม่จะเป็นโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียหรือแม้กระทั่งอังกฤษก็ดีมีความหวาดผวามากณเวลานั้นมีความพยายามในการที่จะเจรจากันมาโดยต่อเนื่องแต่ท้ายที่สุดครับสงครามโลกก็อุบัติขึ้นในที่สุดในปี1939โดยพันธมิตรใหญ่ของเยอรมันเลยก็คืออิตาลีถัดมาก็คือญี่ปุ่นนะครับในซีกโลกของฟาร์อีสต์นั่นเองต่อสู้กันไปนะครับช่วงแรกต้องบอกแบบนี้ว่าทางด้านของเยอรมันนั้นสามารถที่จะรุกคืบและสามารถที่จะครองฝรั่งเศสได้ทั้งหมดเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะครับรอบข้างไม่จะเป็นเช็กโกสโลวาเกียโปแลนด์สามารถยึดครองได้รอบตัวเองจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป้าหมายต่อไปคืออังกฤษแต่ไม่สามารถที่จะยกคนขึ้นบกในอังกฤษได้ก็จึงใช้วิธีแอร์เรดคือการโจมตีทางอากาศนะครับแต่ที่สุดแล้วครับจุดพลิกผันมาจากไหนครับอังกฤษเองนะครับโดยทางด้านของพระเจ้าจอร์จที่6ก็คือพระบิดานะครับของควีนอลิซาเบธที่2นี้เดินทางไปที่อเมริกาถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ประมุขของสหราชอาณาจักรเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อที่จะขอประธานาธิบดี FDR แฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์บอกว่าให้เข้ามาร่วมรบด้วยท้ายที่สุดอเมริกามีการเข้ามาร่วมรบถือเป็น1จุดพลิกผันแต่ขณะเดียวกันครับฮิตเลอร์เองมีการประเมินกองทัพรัสเซียต่ำเกินไปบุกไปในแนวรบทางด้านของตะวันออกที่เรียกว่าปฏิบัติการบาร์บารอสซ่านะครับเพื่อจะโจมตีเข้าไปยังรัสเซียแต่ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่เมืองนึงครับชื่อว่าสตาลินกราดณเวลานั้นฮิตเลอร์ตรึงกำลังกันอยู่จนท้ายที่สุดทางด้านสหภาพโซเวียตได้มีการส่งรถถังและกองกำลังเข้ามาจนกระทั่งฮิตเลอร์ต้องใช้แบบนี้ฮิตเลอร์ไม่เคยรู้ว่าเทคโนโลยีทางอาวุธของสหภาพโซเวียตแข็งแกร่งกว่าตัวเองขนาดไหนบุกยึดเข้ามาเพราะฉะนั้นแนวรบตะวันออกของฮิตเลอร์ยุบเข้ามาเรื่อยๆยุบเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่แนวรบทางด้านตะวันตกครับแน่นอนการที่มีการส่งกำลังเสริมเนี่ยไปที่แนวรบซีกตะวันออกตะวันตกเมื่ออเมริกาเข้ามาร่วมรบอเมริกาสามารถใช้อิตาลีเพื่อเป็นทางผ่านนะครับบุกเข้าไปถึงตอนใต้ของเยอรมันได้เพราะฉะนั้นมีความหมายว่าณเวลานั้นนะครับเยอรมันถูกโอบล้อมทิศตะวันออกโดยสหภาพโซเวียตทางตอนใต้โดยอเมริกานะครับซึ่งก้าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรุกคืบจนกระทั่งมาถึงแคว้นบาวาเรียในขณะที่ทิศตะวันตกณเวลานั้นครับอเมริกาแล้วก็สัมพันธมิตรนั้นยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีจนกระทั่งสามารถมาประชิดซีกตะวันตกของเยอรมันได้มีความหมายว่าเยอรมันถูกกระหน่ำ3ทางและท้ายที่สุดแล้วเยอรมันจำเป็นต้องมีการยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ประเด็นเป็นดังต่อไปนี้ครับทางด้านของฮิตเลอร์เองไม่มีใครพบศพฮิตเลอร์ที่เบอร์ลินเชื่อกันว่า1ถ้าไม่หนี2คือตายภายใต้ซากปรักหักพังหลังจากที่ทางด้านของสัมพันธมิตรนั้นโดยเฉพาะยิ่งณเวลานั้นประเทศแรกที่เข้าไปคือสหภาพโซเวียตถล่มเบอร์ลินเกือบทั้งเมืองเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่ไปเบอร์ลินตอนนี้จะพบว่ามีตึกเพียงแค่ไม่เกิน 2-3 ตึกเท่านั้นที่เป็นตึกดั้งเดิมที่เหลือคือการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้นและณเวลานั้นแกนอำนาจของโลกก็ได้มีการเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมอังกฤษถือว่าเป็นเจ้าโลกผมเรียกแบบนี้ก็ว่าได้อังกฤษนั้นสูญสิ้นเงินทองและทรัพยากรมากมายให้กับสงครามโลกในครั้งนี้ดังนั้นจึงส่งมอบความเป็นผู้นำโลกเสรีให้กับสหรัฐอเมริกาไปด้วยในขณะที่ขั้วอำนาจใหม่ซึ่งถือได้ว่ายังมีความแข็งแกร่งในเชิงสัญญานุภาพอยู่ก็คือสหภาพโซเวียตและนั่นเองครับช ช่วงเวลานั้นยุโรปอ่อนเปลี้ยเพลียแรงพอสมควรจึงทำให้เกิดขั้วอำนาจใหม่2ขั้วอำนาจและนำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นบทต่อไปของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสิ้นสุดแล้วหลังจากนั้น1945โลกใบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ที่จะเรียกว่าสงครามโลกได้แสดงว่าต้องมีมากกว่า1แนวรบนะครับที่ผมพูดไปคือแนวรบนะครับทางด้านของยุโรปแต่แนวรบตะวันออกไกลก็คือเอเชียกันเอง1ใน3พันธมิตรหลักเลยนะครับของฝ่ายอักษะก็คือเยอรมันอิตาลีก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้มีการเข้าร่วมแบบอีก2ประเทศนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะมีการขยายดินแดนที่เรียกว่ามหาเอเชียบูรพานั่นเองซึ่งณเวลานั้นเองนะครับญี่ปุ่นเองได้มีการส่องสมสัญญานุภาพโดยเฉพาะยิ่งเลยทางเรือครับไม่จะเป็นการที่จะมีการไปบุกยึดทางด้านของฟิลิปปินส์เองก็ดีท้าวไปฟิลิปปินส์สมัยเพราะต้องการน้ำมันที่มีอยู่มากมายบุกจีนเองเพราะถือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดครับและส่วนหนึ่งเลยเวลาที่อเมริกานั้นเข้ามาในสงครามโลกครั้งที่2หนึ่งในพันธกิจคือการที่ต้องการหยุดญี่ปุ่นไม่มีการไปบุกในพื้นที่เอเชียตะวันออกมากขึ้นด้วยนะครับโดยในที่สุดแล้วก็เกิดสงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็คือการที่2ฝ่ายนั้นดูเหมือนกับว่าต้องการที่จะมีการเจรจาแต่ญี่ปุ่นเองได้มีการทิ้งระเบิดนะครับฐานทัพของอเมริกาก็คือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์จนกระทั่งนำมาสู่การที่อเมริกาเองจำเป็นต้องมีการส่งนะครับกองทัพเรือเนี่ยไปทางด้านของซีกตะวันออกเพื่อที่จะเอาชนะสงครามในซีกตะวันออกเช่นเดียวกันและนี่แหละครับก็คือสงครามโลกคือสงครามที่มีมากกว่า1แนวรบใหญ่นั่นเองครับและนั่นก็เป็นภารกิจนะครับซึ่งผมถือว่าบรรลุแล้วนะครับในการเล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ภายในเวลาที่ไม่ถึง8นาทีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับยังอยู่กันที่การปฏิรูปเมจิแล้วก็จักรวรรดิญี่ปุ่นกันด้วยนะครับคราวที่แล้วจบกันไปที่ว่า1สงครามที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นปรากฏบนแผนที่โลกในฐานะที่เป็นมหาอำนาจก็คือการชนะสงครามJapanese Russo War พูดง่ายๆคือเป็นสงครามที่ญี่ปุ่นนั้นรบกับรัสเซียกันด้วยนะครับหลายคนมีการตั้งคำถามว่า2ประเทศนี้มีพรมแดนติดกันหรือถูกต้องครับ2ประเทศนี้มีพื้นที่ติดกันก็คือทางภาคตะวันออกของรัสเซียก็คือบริเวณที่วลาดิวอสต็อกแล้วก็ไซบีเรียนะครับซึ่งณเวลานั้นรัสเซียเองต้องการที่จะขยายอำนาจมาสู่พื้นที่ที่มีกระแสน้ำอุ่นแน่นอนว่าพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ของญี่ปุ่นนั่นเองในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็มีความต้องการที่จะเข้าไปยึดครองคาบสมุทรเกาหลีขยายอำนาจไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็คือคาบสมุทรเหลียวตงกันได้ณเวลานั้นทั้ง2ประเทศจึงได้มีการประกาศสงครามซึ่งกันและกันด้วยยุทธภูมิสำคัญในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นที่ของรัสเซียหรือญี่ปุ่นแต่อย่างใดแต่กดบนพื้นที่ซึ่ง2ชาตินี้พยายามที่จะขยายอำนาจโดยรัสเซียเองได้มีการเช่าพื้นที่1พื้นที่มาจากราชวงศ์ชิงพื้นที่นั้นมีชื่อว่าพอร์ตอาร์เธอร์ชื่อเป็นภาษาฝรั่งนะครับทั้งที่เป็นพื้นที่อย่างต้าชิงเพราะว่ารัสเซียนั้นเข้าไปเช่าพื้นที่เอาไว้โดยทางด้านของญี่ปุ่นและรัสเซียมีการรบกันบริเวณพอร์ตอาร์เธอร์ณเวลานี้ในปัจจุบันก็คืออยู่ใกล้กันกับเมืองเซินหยางทางตอนเหนือของประเทศจีนนั่นเองเบื้องต้นทั่วทั้งโลกบอกแบบนี้คนเอเชียผิวสีเหลืองตัวเล็กๆไม่สามารถที่จะชนะฝรั่งได้อย่างแน่นอนปรากฏว่าได้กองทัพญี่ปุ่นซึ่งมีการสั่งสมกำลังอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมาเป็นเวลายาวนานทำให้ในครั้งนั้นทั่วโลกไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นภาพที่คนผิวเหลืองตัวเล็กๆสามารถเอาชนะกองทัพเรือของรัสเซียได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันด้วยผู้นำทางการทหารณเวลานั้นมีชื่อว่าโตโกเฮฮาชิโร่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาทหารเรือมาจากอังกฤษรวมถึงในกองทัพกันเองมีผู้ที่จบการศึกษาจากอังกฤษและหลากหลายประเทศนั่นเป็นการแสดงเห็นว่าญี่ปุ่นณเวลานี้เป็นประเทศที่มีความเป็นนานาชาติมีความเป็นสากลและหลังจากนั้นญี่ปุ่นเองสามารถเอาชนะสงครามที่ช่องแคบซูชิมะช่องแคบซูชิมะก็คือช่องแคบที่ขั้นระหว่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมีความหมายว่าในครั้งนั้นญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและมีสปริงบอร์ดในการที่จะก้าวต่อไปในการที่จะเข้าไปคุกคามประเทศจีนเพิ่มเติมขึ้นด้วยสงครามในครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1904และ1905ญี่ปุ่นเองพังงาดขึ้นมาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีกำลังทหารเรือยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกและมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่9ของโลกนี่คือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้รู้ว่ามหาอำนาจหนึ่งเดียวในเอเชียณเวลานั้นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากรัชสมัยของพระจักรพรรดิเมจิซึ่งสิ้นสุดลงในปี1912นั้นญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนรัชกาลเป็นรัชกาลที่เรียกว่าจักรพรรดิไทโชจักรพรรดิไทโชก็คือพระโอรสของพระจักรพรรดิเมจินั่นเองในยุคของพระจักรพรรดิไทโชนั้นรวมความยาว14ปีด้วยกันโดยธรรมชาติของพระองค์แล้วเป็นพระจักรพรรดิที่ไม่ค่อยทรงที่จะออกพระพักในสังคมสักเท่าไหร่ นอกเหนือไปจากนี้ยังไม่ได้มีบทบาททางการเมืองมากนักสักเท่าไหร่จนทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวนักการเมืองของญี่ปุ่นอันได้แก่สภาผู้อาวุโสก็ดีกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ก็ดีเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องการเมืองญี่ปุ่นรวมถึงการกำหนดนโยบายและนโยบายสงครามกันอย่างเห็นได้ชัดเจนกันด้วยบางคนอาจตั้งคำถามว่าในการปฏิรูปทางการเมืองในยุคดังกล่าวตั้งแต่เมจิมาจนถึงไทโชนั้นประชาชนมีสัดส่วนหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรกันบ้างพบว่าณเวลานั้นยังมิใช่ยุคของการเลือกตั้งทั่วไปมีการเลือกตั้งแต่สิทธิการเลือกตั้งนั้นจำกัดอยู่กับชายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะต้องมีการจ่ายภาษีเข้ารัฐเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า15เยนซึ่งก็มีความหมายว่ามีประชากรเพียงแค่ 1% เท่านั้นของญี่ปุ่นมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนในสภาไดเอทของญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากยุคสมัยของพระจักรพรรดิไทโช14ปีไปแล้วก็ก้าวสู่ยุคสมัยโชวะหรือพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะนั่นเองยุคดังกล่าวครับญี่ปุ่นเองมีความพยายามในการที่จะเสริมสร้างความมั่งคั่งของประเทศมากขึ้นเมืองโตเกียวซึ่งก่อนนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเมืองเล็กๆในเอเชียได้รับการพัฒนาขึ้นมาขนาดใหญ่จนเรียกได้ว่าอีกไม่นานก็คงจะใหญ่เทียบเท่ากับลอนดอนแล้วอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนั้นเติบโตไปมากมี GDP ขนาดอันดับที่9ของโลกไปด้วยแต่พร้อมกันไปนั้นคือการซ่องสุมกำลังจำนวนมากมายการขยายอำนาจของญี่ปุ่นผ่านระบบทหารซึ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนายกรัฐมนตรี2คนครับที่คงจะต้องมีการพูดคุยถึงกันคนนี้ท่านแรกมีชื่อว่าฟูมิมาโรคาโนเอะอีกท่านหนึ่งมีชื่อว่าฮิโดกิโตโจทั้งสองคนคือเป็นสองนายกรัฐมนตรีที่มีการวางพื้นฐานญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำสงครามโดยเชื่อว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นเองนั้นคงไม่สามารถที่จำกัดเอาไว้ได้แต่เพียงหมู่เกาะญี่ปุ่นและพื้นที่เกาหลีแต่เพียงแค่นั้นแต่ได้มีการวางแผนอันยิ่งใหญ่ไว้นั่นมีความหมายว่าจะมีการครอบครองประเทศจีนส่วนหนึ่งใหญ่ๆนอกเหนือไปจากนี้ต้องการที่จะมีการขยายอำนาจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็มีความหมายว่าจะต้องเดินหน้าในการที่จะยึดครองพื้นที่และสร้างสะพานไปสู่ British Raj หรือจักรวรรดิ British ซึ่งสิ้นสุดที่พื้นที่ของอินเดียให้ได้ด้วยนอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นเองต้องการที่จะขยายอำนาจไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางอากาศก็ดีทำให้พวกเขาต้องการที่จะครอบครองหมู่เกาะบนแปซิฟิกเพื่อเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นไปด้วยณเวลานั้นค่านิยมของจักรวรรดิญี่ปุ่นเชื่อว่าศักดิ์ศรีสูงสุดของลูกผู้ชายคือการที่จะมีชีวิตเพื่อการออกไปรบขยายอาณาจักรของญี่ปุ่นในขณะเดียวกันความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้หญิงคือการมีลูกชายจำนวนมากและป้อนเข้าไปสู่กองทัพญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งญี่ปุ่นเองได้มีการตัดสินใจในการที่จะทำสงครามจีนญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2นั่นคือการบุกรุกเข้าไปในจีนในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนานกิงและก็พื้นที่แผ่นดินใหญ่มากมายซึ่งแน่นอนว่าสามารถที่จะกินพื้นที่จีนได้เป็นจำนวนมากมายถึงแม้ว่าจะได้รับการต้านทานจากฝั่งของสาธารณรัฐโดยเจียงไคเชกแล้วก็จากฝั่งของคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตุงก็ตามแต่ด้วยเทคโนโลยีอาวุธที่ดีกว่าด้วยวินัยของกองทัพญี่ปุ่นที่สูงกว่าทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถขยายอำนาจในจีนได้ไม่น้อยทีเดียวสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเองมีการบุกเข้าไปยังเวียดนามข้ามผ่านมายังกัมพูชาและเข้ามายังประเทศไทยโดยมองว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นสะพานในการเข้าไปสู่พื้นที่อาณาเขตของจักรวรรดิอังกฤษนั่นก็คือข้ามจากจังหวัดกาญจนบุรีนั้นและเดินทางต่อไปเข้าไปในพื้นที่พม่าหรือว่าเมียนมาในยุคปัจจุบันนั่นเองแต่ท้ายที่สุดครับจากการที่ญี่ปุ่นเองมีความทะเยอทะยานสูงมากและมีการเปิดศึกกับสหรัฐอเมริกาซึ่งณเวลานั้นถือเป็นประเทศที่แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2โดยการถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์จนกระทั่งทำให้อเมริกานั้นมีการเปิดศึกในแนวรบแปซิฟิกกันด้วยทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องเจอกับมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในที่สุดญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะต้านทานความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในวันนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะสงครามในภาคพื้นยุโรปแล้วและหันกลับมาเต็มที่ 100% กับสมรภูมิแปซิฟิกโดยที่สหรัฐอเมริกาได้มีการที่จะทิ้งระเบิด2ลูกก็คือ Little Boy และก็ Fat Man ไปยังพื้นที่ฮิโรชิมาและนางาซากิกันด้วยประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นครับทำไมต้องระเบิดที่ฮิโรชิมาทำไมไม่ไประเบิดที่อื่นเพราะณเวลานั้นกำลังสำคัญมากๆของญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากกำลังทหารคือกำลังอุตสาหกรรมฮิโรชิมานอกเหนือจากจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานทัพแห่งที่2ของกองทัพญี่ปุ่นในภาคใต้แล้วยังเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อที่จะเป็นการป้อนให้กับอุตสาหกรรมในการต่อเรือรบอุตสาหกรรมในการต่อเครื่องบินจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอเมริกาก็ ทิ้งระเบิด Little Boy ในวันที่6เดือนสิงหาคมของปี1945อีกหนึ่งเมืองก็คือการทิ้งระเบิดไปยังนางาซากิในที่สุดทำให้ญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการยอมรับคำขาดจากฝั่งสัมพันธมิตรและยอมแพ้สงครามถือว่าเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นกันด้วยญี่ปุ่นเองถูกปกครองด้วยระบอบรัฐสภาโดยมีจักรพรรดินั้นเป็นประมุขกันด้วยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะไม่ได้ตกเป็นจำเลยของคดีอาชญากรสงครามไปด้วยโดยที่ฝั่งสัมพันธมิตรนั้นมีความเชื่อว่าสถานภาพของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าเทงโนนั้นเป็นเพียงแค่ประมุขแห่งรัฐมิได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในการเคลื่อนกำลังพลไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายต่างประเทศจนกระทั่งทำให้สถาบันจักรพรรดิของญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าสู่วันนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงแล้วสหรัฐอเมริกาได้มีการเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่และทำให้ญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าเข้ามาสู่ยุคหลังสงครามได้ถึงแม้จะเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามแต่ต้องยอมรับว่ารากฐานจำนวนมากมายที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงการปฏิรูปเมจินั้นทำให้ญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งด้านหนึ่งมีการรักษาวัฒนธรรมความมีวินัยความเอาจริงเอาจังเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาสามารถผนวกองค์ประกอบของความทันสมัยของวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามาไว้จนญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจระดับโลกในหลากหลายมิติโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจสืบมาจนวันนี
้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับส่งมาแล้วบอกว่าจบสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วอะได้ยินว่ามันมีสงครามเย็นสงครามเย็นมันคืออะไรวันนี้แหละครับจะมาคุยถึงเรื่องของ Cold War หรือว่าสงครามเย็นกันด้วยนะครับนิยามสั้นๆก่อนเลยสงครามเย็นแปลว่าอะไรนะครับก็มีความหมายว่าเป็นสงครามที่คู่สงครามผมเรียกอย่างนี้แล้วกันคู่สงครามไม่ได้ต่อสู้กันเองมองย้อนกลับไปนิดนะครับว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วมหาอำนาจเดิมครับอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสถ้าจะรวมเยอรมันเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะหรือสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะอ่อนล้ากับภัยสงครามทรัพยากรก็ดีกำลังพลก็ดีโดยเฉพาะยิ่งเลย3ชาติหลักๆในยุโรปก็คืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันนี้เนี่ยอ่อนล้าไปมากทีเดียวดังนั้นเป็นปกติของโลกครับครั้งใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนล้าก็จะมีมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาทดแทนกันด้วยมหาอำนาจขั้วใหม่2ขั้วซึ่งถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากสงครามน้อยกว่าชาติอื่นก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาแน่นอนครับว่าเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2นี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้พื้นที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็น Battlefield หรือเป็นสมรภูมิเลยในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตเองนะครับถึงแม้ว่าระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นี้เนี่ยจะถูกเยอรมันบุกค่อนข้างรุนแรงแต่กระนั้นถือได้ว่าจำกัดขอบวงของภัยสงครามเอาไว้ได้ค่อนข้างจำกัดทีเดียวดังนั้นมหาอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอันได้แก่เสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์บางคนก็เรียกว่ามาร์กซิสต์เลนินิสต์นั้นถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ที่ถือได้ว่าเป็นแกนนำของลัทธิ2ลัทธินี้ก็คือขั้วมหาอำนาจ2ขั้วนี้นี่เองแต่แทนที่ทั้ง2ขั้วนี้จะใช้วิธีการรบกันโดยตรงไม่ใช่ครับรูปแบบคือการใช้สงครามตัวแทนบางคนก็เรียกว่า proxy warเป็นการแข่งขันระหว่างขั้วมหาอำนาจ2ขั้วในการที่จะดูว่าฝ่ายใดสามารถที่จะขยายอิทธิพลของอุดมการณ์ระบอบการปกครองของตนเองได้มากกว่ากันกันด้วยนะครับอย่างที่ย้ำไม่ได้ใช้บ้านตัวเองเป็นสมรภูมิครับดังนั้นต้องไปดูว่าเขาใช้สมรภูมิอะไรบ้างมองกลับไปนี่นะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2จะพบว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเหมือนอยู่บนถนนสี่แยกครับการปกครองใหม่ซึ่งเป็นการปกครองด้วยคนของตัวเองดูง่ายๆครับเช่นกรณีของเกาหลีที่ถูกปลดปล่อยจากญี่ปุ่นกรณีของเวียดนามที่เหมือนกับใกล้ๆจะถูกปลดปล่อยจากฝรั่งเศสกำลังมองอยู่ว่าแล้วตกลงระบอบการปกครองของพวกเขาจะเดินหน้าไปทางไหนกันแน่เพราะกระบวนการชาตินิยมเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการที่จะได้รับเอกราชแต่ความเห็นหลังจากที่ได้รับเอกราชไปแล้วเห็นไม่ตรงกันบางฝ่ายเช่นกรณีเวียดนามซึ่งอนาคตเราคงจะเล่าต่อไปนะครับอาจจะมองว่าสังคมนิยมมาร์กซิสต์เลนินิสต์น่าจะเหมาะกับตัวเองในขณะเดียวกันก็มีเวียดนามบางส่วนก็มองว่าประชาธิปไตยน่าจะเหมาะกับตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเกาหลีเองก็ไม่ต่างกันดังนั้นช่วงที่โลกยังอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่ายังไม่เสด็จน้ำหรือยังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางไหนกันบ้าง ก็เป็นโอกาสครับทำให้มหาอำนาจทั้งสองขั้วคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้นคิดอยู่ว่าแล้วจะเดินหน้ากันไปทางไหนในการขยายอิทธิพลของตัวเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าหนึ่งในแกนกลางของสงครามเย็นในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ของประเทศเยอรมันนะครับในฐานะที่เยอรมันเองครับเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามครับท้ายที่สุดก็กลายเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจ4ฝ่ายซึ่งถือได้เป็นมหาอำนาจของผู้ชนะสงครามอันได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสในฝั่งหนึ่งกับฝ่ายสังคมนิยมก็คือสหภาพโซเวียตนั้นเข้าไปในเยอรมันส่วนหนึ่งคือการที่จะหั่นประเทศเยอรมันนั้นออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในปี1945เรื่อยมาจนถึงปี1947นะครับซึ่งในช่วงนั้นมีการแบ่งเยอรมันออกเป็น4ส่วนก่อนที่จะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเสรีประชาธิปไตยอีกส่วนก็เป็นของสหภาพโซเวียตก็ใช้ลัทธิและก็รูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันนอกไปจากนี้ในเบอร์ลินเองนะครับถ้าหากว่าใครดูแผนที่เยอรมันก็จะพบว่าเบอร์ลินนั้นทั้งเมืองเลยอยู่ในพื้นที่ของแคว้นบรานเดนบวร์กในเบอร์ลินเองก็มีการแบ่งออกเป็น2ซีกก็คือเบอร์ลินตะวันตกและก็เบอร์ลินตะวันออกกันด้วยนะครับจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี1989เรื่องของสงครามเย็นจึงจบลงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าการคลายตัวของสงครามเย็นนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเกาหลีเองก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วหลังจากที่มีการปลดแอกจากญี่ปุ่นไปแล้วเกาหลีเองนะครับก็มีผู้ที่ฝักใฝ่สังคมนิยมอีกฝ่ายก็ฝักใฝ่ประชาธิปไตยและแนวความคิดเห็นที่แตกแยกกันในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีมหาอำนาจซึ่งถือว่าเป็นเจ้าสำนักของลัทธิเหล่านี้เข้าไปให้การสนับสนุนความขัดแย้งเหล่านี้โดยที่มีมหาอำนาจเป็นผู้ที่ใช้ตัวแทนในการรบนอกพื้นที่ของตัวเองก็คือสงครามเย็นเวียดนามซึ่งในอนาคตตอนต่อไปคงจะเล่าก็ลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองก็คือมีการที่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนเวียดนามหรือและเวียดนามใต้คำถามครับหลังจากที่มีสงครามเย็นในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างโลกก็จะเต็มไปด้วยสงครามในหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเองก็ดีนะครับสหรัฐอเมริกาเองครับรู้ดีว่าสหภาพโซเวียตนั้นมีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกด้วยกันนะครับก็เลยได้มีการตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกกันว่า NATO North Atlantic Treaty Organization นั้นขึ้นมาเป็นเหมือนกับการรวมกลุ่มกันของประเทศเสรีประชาธิปไตยก็คืออเมริกาทรานส์แอตแลนติกก็คือยุโรปตะวันตกทางด้านของสหภาพโซเวียตเองก็มีการระดมพลครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกกันว่าวอร์ซอแพคนะครับซึ่งสองส่วนนี้ก็มีการแข่งขันในเรื่องของกำลังทหารเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าพลังทางความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีใครเพียงพร้ำฝ่ายใดลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าสงครามเย็นนี้เนี่ยทำให้กีฬาโอลิมปิก2ครั้งต้องกร่อยไปโดยสิ้นเชิงโอลิมปิกในปี1980นะครับเจ้าภาพคือสหภาพโซเวียตครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาปฏิเสธก็คือบอยคอตต์ไม่ส่งนักกีฬาของตัวเองเข้าไปแข่งขัน4ปีถัดมาครับจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสในครั้งนั้นสหภาพโซเวียตเองก็บอยคอตต์แล้วก็ไม่ส่งนักกีฬาไปด้วยนะครับท่าทีเหมือนกับจะไม่คลายตัวกันง่ายๆแต่ท้ายที่สุดครับผู้นำของสหภาพโซเวียตคนใหม่ที่มีชื่อว่ามิคาอิล กอร์บาเชฟเข้ามารับตำแหน่งแทนที่เลโอนิดเบรชเนฟนะครับเขาเริ่มต้นมีแนวความคิดที่หลายคนรู้จักกันในนามของนโยบายเปิดและปรับก็คือกลาสนอตและเปริสตรอยกาทำให้เริ่มมีการทบทวนแล้วว่ามีความจำเป็นด้วยหรือที่สหภาพโซเวียตนั้นจำเป็นต้องใช้กำลังและทรัพยากรมหาศาลในการที่จะครอบครองพื้นที่เพื่อขยายอิทธิพลของตัวเองมีการสนับสนุนกำลังทหารและอาวุธให้กับประเทศที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากตนเองโดยทางด้านของโรนัลด์เรแกนเองได้มีการส่งสปีชเหมือนเป็นการท้าทายครับทางด้านของมิคาอิล กอร์บาชอฟบอกว่าเขาอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตนี้เนี่ยกลับมาฟรีและกลับมามีอำนาจในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเองในปีถัดมา1988ครับมิคาอิล กอร์บาชอฟก็ได้มีการประกาศนโยบายกลาสนอตแปลว่าเปิดและเปเรสตรอยกาแปลว่าปรับหรือการปฏิรูปขึ้นมาและครั้งนั้นเองเป็นการที่สหภาพโซเวียตเองเริ่มต้นคลายกรงเล็บเหล็กของตัวเองจากกลุ่มประเทศสังคมนิยมและนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการจบสิ้นลงของสงครามเย็นและนั่นก็คือการพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายน1989ในตอนหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าหลังจากจบสิ้นสงครามเย็นแต่ละประเทศและโลกใบนี้อยู่กันอย่างไรครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
หลายคนพูดเสมอเลยโอ้เวียดนามนี่เป็นเหมือนคู่แข่งของประเทศไทยที่ขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆนะครับในเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเวียดนามมีขนาดของเศรษฐกิจอยู่ประมาณที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไปดูย้อนอดีตกันบ้างนะครับว่าเวียดนามนั้นเป็นอย่างไรและเขาผ่านเรื่องของสงครามเย็นและสำคัญมากว่าเขากลายเป็นชาติที่สามารถเอาชนะมหาอำนาจ3เจ้าหลักของโลกได้อันได้แก่ญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นเข้าไปยึดครองเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การเอาชนะฝรั่งเศสในช่วงสงครามเดียนเบียนฟูนะครับแล้วก็สำคัญมากๆคือการเอาชนะมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนั้นความเป็นมาเป็นไปในทางประวัติศาสตร์ของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเวียดนามนั้นก็เป็นประเทศที่ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นชาติที่มีความเป็นชาตินิยมแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยที่พวกเขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขามีอารยธรรมที่สูงส่งจวบจนกระทั่งช่วงหนึ่งครับที่ฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นเดินเรือสินค้านั้นมาถึงพื้นที่ของเวียดนามนักปราชญ์สำคัญของเวียดนาม2คนก็คือฟานบอยเฉาและฟานชูตรินได้เห็นเรือขนาดยักษ์ของฝรั่งเศสถึงกับอุทานออกมาและมีการเขียนเอาไว้ในบทประพันธ์ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นเรือเหล็กที่มีขนาดใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นช่างนั้นลอยอยู่เหนือน้ำนั้นได้นะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกแบบนี้ครับบอกว่าการที่ฟานบอยชาและฟานชูตรินนั้นออกมายอมรับในสิ่งเหล่านี้ว่ามีความทึ่งกับเทคโนโลยีตะวันตกเป็นเหมือนกับการตระหนักว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่คงจะต้องคิดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดครับในท่ามกลางกระแสของจักรวรรดินิยมโลกหรือว่าลัทธิโคโลเนียลิซึมลัทธิล่าอาณานิคมนั้นทำให้เวียดนามนั้นไม่พ้นเงื้อมือของมหาอำนาจและมหาอำนาจที่เข้าไปครอบครองเวียดนามนะครับในศตวรรษที่19นะครับก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนั้นก็เข้าไปปกครองเวียดนามนะครับก็จะค่อยๆเข้าไปปกครองทีละส่วนทีละส่วนหนึ่งในอิทธิพลที่ฝรั่งเศสฝากไว้ให้กับเวียดนามในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวอักษรครับแต่เดิมนั้นเวียดนามเป็นประเทศที่รับอิทธิพลจากจีนแล้วก็ใช้ตัวอักษรจีนหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปแล้วฝรั่งเศสได้ให้ตัวหนังสือโรมันนะครับก็คือตัวหนังสือที่เรียกภาษาอังกฤษนี้เนี่ยเข้าไปใช้ในเวียดนามด้วยการแทนคำศัพท์ต่างๆของเวียดนามตัวอักษรและก็การที่พูดภาษาเวียดนามเขียนภาษาเวียดนามด้วยตัวอักษรโรมันเขาเรียกว่าตัวอักษรคกหยูดังที่เราได้เห็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ครับซึ่งเวียดนามกันเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าผู้ปกครองในครั้งนั้นคือฝรั่งเศสครับถูกทางด้านของญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับก็รุกไล่อยู่พอสมควรจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปยึดครองพื้นที่บางส่วนของเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้แต่แน่นอนว่าขบวนการชาตินิยมของเวียดนามในเวลานั้นนอกเหนือไปจากการต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งอ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะจากการรบกับญี่ปุ่นในแผ่นดินเวียดนามในช่วงนั้นเองกองกำลังชาตินิยมของเวียดนามก็นำโดยโฮจิมินห์ก็สามารถที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการถอยร่นไปในบางครั้งบางคราวด้วยหลังจากที่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเวียดนามเองเหมือนกับหลายชาติครับที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมเริ่มต้นที่จะคิดว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองเป็นประเทศเอกราชมีการปกครองเป็นของตัวเองนะครับได้มีความพยายามของโฮจิมินห์ในการที่จะพูดคุยกับฝรั่งเศสครับว่าอยากให้เริ่มต้นคลายตัวในเรื่องของการเป็นอาณานิคมและอยากให้ฝรั่งเศสนั้นปรับเปลี่ยนบทบาทครับในการที่จะเข้ามาแล้วก็วางพื้นฐานในการพัฒนาให้กับเวียดนามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงกันข้ามครับฝรั่งเศสเลือกที่จะเดินหน้าในการส่งกำลังทหารกลับมาและปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยนะครับซึ่งณเวลานั้นเองเนี่ยทำให้ทางด้านของโฮจิมินห์แล้วก็ชาวเวียดนามได้มีการที่จะรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับฝรั่งเศสจนกระทั่งท้ายที่สุดฝรั่งเศสต้องยอมรับว่ามีกำลังพลและเทคโนโลยีอาวุธเนี่ยเหนือกว่าถึงแม้ว่าจะพึ่งบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2มาลองจินตนาการดูนะครับว่าในปี1954ก็คือ9ปีหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกนั้นเนี่ยฝรั่งเศสบุกไปที่เวียดนามด้วยการที่มียุทโธปกรณ์ครบถ้วนโดยเฉพาะยิ่งเลยมีกองทัพอากาศซึ่งณเวลานั้นเวียดนามไม่มีกองทัพอากาศนะครับมีเครื่องบินลำเลียงพลแต่ท้ายที่สุดกลับพ่ายแพ้สงครามให้กับชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามที่ถือว่าเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเวียดนามคือการที่เวียดนามนั้นไม่มีกองทัพอากาศนะครับแต่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสซึ่งณเวลานั้นมีเครื่องบินลำเลียงพลและสามารถยิงเครื่องบินของฝรั่งเศสนั้นตกลงมาที่พื้นที่ที่เรียกว่าเดียนเบียนฟูนะครับดังนั้นเดียนเบียนฟูจึงเป็นสมรภูมิที่เวียดนามประกาศความยิ่งใหญ่ให้รู้ว่าชาติที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักสามารถเอาชนะเจ้าอาณานิคมเดิมอย่างฝรั่งเศสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนั้น แน่นอนครับว่าเวียดนามเองมีความต้องการเพิ่มเติมคืออยากที่จะให้นานาประเทศให้การรองรับนะครับเวียดนามในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชที่ปกครองโดยตัวพวกเขาเองแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าในการประชุมร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเจนีวาอะกรีเมนต์ก็คือการตกลงสนธิสัญญาที่เจนีวานะครับได้มีมติแบบนี้ครับว่าจะขอให้เวียดนามซึ่งณเวลานั้นอยู่ในภาวะของช่วงเปลี่ยนผ่านแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ประเทศแน่นอนครับเป็นสิ่งที่โฮจิมินห์นั้นไม่พอใจแน่นอนเพราะโฮจิมินห์ต้องการเห็นประเทศเวียดนามที่เป็นหนึ่งและเดินหน้าได้แต่ทำอย่างไรได้ครับในเมื่อประชาคมโลกนะครับได้มีการรองรับว่าให้เวียดนามเป็นเอกราชได้ก็จริงแต่เวียดนามจะต้องมีการแบ่งประเทศออกเป็น2ประเทศผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เวียดนามเหนือครับแน่นอนว่าก็คือทางด้านของโฮจิมินห์นั้นเป็นผู้ที่เป็นรัฐบาลที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมนะครับในขณะเดียวกันครับเวียดนามใต้เองเริ่มต้นทีเดียวนะครับมีการอัญเชิญจักรพรรดิเบาไดซึ่งก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามนั้นครองราชแล้วก็มีรัฐบาลพลเรือนไปด้วยแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับโงดินเดียมซึ่งเป็นผู้นำของเวียดนามใต้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยของเวียดนามไปในเวลานั้นที่สุดแล้วก็นำไปสู่การที่มหาอำนาจซีกสังคมนิยมอย่างสหภาพโซเวียตรวมถึงจีนเข้ามาให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือหรือที่เรียกกันว่าเวียดกงในขณะที่ทางตอนใต้เวียดนามใต้ซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเสรีนิยมปกครองโดยโงดินเดียมนะครับมีสหรัฐอเมริกาเข้ามากลายเป็นกำลังสนับสนุนที่สุดแล้วเวียดนามจึงกลายเป็นพื้นที่ของสงครามเย็นกลายเป็นสมรภูมิกลายเป็นแบทเทิลฟิลด์ที่ทำให้คนที่มีชาติเดียวกันนี้จำเป็นต้องหันมารบกันเองเกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเองเวียดนามใต้นั้นเจอปัญหากับระบอบโงดินเดียมแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกกับเวียดนามซึ่งเป็นพุทธซึ่งท้ายที่สุดก็นำมาสู่การที่เวียดนามใต้นั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในภาวะที่จะดำรงเอาไว้ซึ่งเอกราชได้ท้ายที่สุดแล้วเวียดนามใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ผมขออนุญาตเรียกว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าเป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบได้สหรัฐอเมริกาเองครับเริ่มต้นตระหนักว่าถ้าหากว่าเวียดนามเหนือนั้นเข้ามาอย่างเวียดนามใต้และปกครองเวียดนามได้ทั้งประเทศอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ดังนั้นจึงได้ส่งกำลังมหาศาลเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเข้ามารบและนั่นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งสงครามเวียดนามซึ่งกินเวลาประมาณถึง19ปีผ่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาหลายคนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาจบสงครามนั้นด้วยความพ่ายแพ้ทำให้ชาวเวียดนามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกเขาสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้แต่แน่นอนว่าความมุ่งมั่นนะครับของสหภาพโซเวียตเองก็ดีของเวียดนามในการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นทำให้เวียดนามนั้นบุกเข้าไปยังกัมพูชาแต่ท้ายที่สุดครับหลังจากที่โซเวียตเองผ่อนคลายอำนาจของตัวเองทำให้เวียดนามนั้นถอนทหารจากกัมพูชาและท้ายที่สุดประกาศนโยบายที่เขาเรียกกันว่าโดยเมยหรือนโยบายในการปฏิรูปและกลายมาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมแต่มีระบอบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยในเวลาต่อมาครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะเป็นความต่อเนื่องกันกับเอพิโซดที่แล้วที่ว่าด้วยเรื่องของความผันผวนทางการเมืองในกัมพูชาหลังจากที่ปี1979หรือ2522นั้นเวียดนามได้มีการส่งกำลังทหารในการเข้าปกครองกัมพูชาทั้งประเทศได้ในเวลานั้นเองหลายคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยท่ามกลางสงครามเย็นนั้นเรามี positioning หรือเรามีจุดยืนอย่างไรกันแน่อย่างที่ได้เคยเรียนไปก่อนหน้านี้ครับว่าสงครามเย็นนั้นเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกที่มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายอันได้แก่สหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตนั้นใช้ในการแข่งขันการขยายอิทธิพลของตนเองในแต่ละภูมิภาคอินโดจีนถือเป็นหนึ่งภูมิภาคสำคัญที่มหาอำนาจสองส่วนนี้มีการแข่งขันการขยายอิทธิพลกันด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวครับจุดยืนของสหรัฐอเมริกากันเองซึ่งแน่นอนว่าสมรภูมิใหญ่ของเขาอยู่ที่เวียดนามซึ่งเขาใช้เวลากว่า10ปีในช่วงกรอบเวลาการครองตำแหน่งของประธานาธิบดีหลายหลายคนของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่จอห์นเอฟเคนเนดีลินดอนจอห์นสันริชาร์ดนิกสันเจอรัลด์ฟอร์ดแล้วก็มาถึงจิมมี่คาร์เตอร์ในช่วงปลายกันด้วยณเวลานั้นสหรัฐอเมริกาเองให้การสนับสนุนกับรัฐบาลใดก็ตามที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ดูตัวอย่างเช่นรัฐบาลของเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนปักจุงฮีตามด้วยรัฐบาลของเชิญดูควานรัฐบาลของเจียงไคเชกรัฐบาลของเฟอร์ดินานด์มาโกสในฟิลิปปินส์ในตัวเวียดนามเองก่อนหน้านั้นคงจำกันได้ว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรัฐบาลของเวียดนามใต้นำโดยโงดินเดียมสำหรับกัมพูชาเองสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกับรัฐบาลของจอมพลลอนนอนกันด้วยซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยเองณกรอบเวลาในช่วงนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารไม่จะเป็นจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิติขจรในช่วงที่สงครามเวียดนามนั้นทวีความเข้มข้นสหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่ของประเทศไทยในการเป็นฐานในการที่จะยันการขยายอำนาจของลัทธิสังคมนิยมซึ่งแน่นอนที่สุดครับผ่านมาทางเวียดนามหลังจากที่เวียดนามนั้นได้เริ่มต้นมีการขยายอำนาจในกัมพูชาทำให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นรวมถึงประเทศไทยกันด้วยสำหรับประเทศไทยกันเองต้องยอมรับว่ากระแสการแข่งขันการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจทั้งสองนี้ทำให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของความนิยมของลัทธิสังคมนิยมและก็คอมมิวนิสต์กันด้วยมีการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองหลากหลายพรรครวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคทกันด้วยหากว่ามองในช่วงที่กัมพูชาแตกในปี1975จะพบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ตรงกันกับช่วงเวลาแห่งความผันผวนทางการเมืองไทยก็คือเหตุการณ์14ตุลา2516และ6ตุลา2519นั่นเองซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดของการเมืองไทยเช่นเดียวกันด้านหนึ่งครับประเทศไทยเองมีความวิตกกังวลว่าความแข็งแกร่งขึ้นที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆของกองทัพเวียดนามรวมถึงการที่กองทัพเวียดนามผสมกองกำลังกัมพูชาณเวลานั้นจะเข้ามากระทบต่ออธิปไตยของประเทศเราทำให้ประเทศไทยณเวลานั้นจึงจำเป็นต้องมีการที่จะเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งมากๆพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกากันด้วยณเวลานั้นเป้าหมายของเวียดนามเองไม่ได้มีความหมายแต่เพียงแค่การที่จะผนวกกัมพูชาและสปป.ลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของอิทธิพลของลัทธิมาร์กซิสเลนินิซึมแต่ขณะเดียวกันพวกเขายังมองประเทศไทยกันด้วยมีการส่งสัญญาณค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าเวียดนามนั้นมีความพยายามในการที่จะรุกรานประเทศไทยด้วยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ขณะเดียวกันฝ่ายไทยเองมองว่าหากว่าประเทศไทยต้องการที่จะหยุดยั้งความพยายามของเวียดนามในการที่จะเข้ามารุกรานอธิปไตยของประเทศไทยประเทศไทยจำเป็นต้องมีพันธมิตรอีกหนึ่งรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียดังนั้นในปี2518รัฐบาลไทยภายใต้การนำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้มีการวางแผนในการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศหนึ่งซึ่งมีความผูกพันกับประเทศไทยมายาวนานแต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแก่กันและกันและนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองซึ่งในช่วงนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจึงได้มีการตั้งคณะขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมการในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีนอย่างเป็นทางการขึ้นมาโดยสำหรับคณะรัฐบาลชุดนั้นรวมถึงคณะที่ได้มีการเข้าไปเจรจาในครั้งนั้นประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลตรีชาติชายชุนวันซึ่งณเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการต่างประเทศขณะนั้นคือนายอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็มีนายเตชบุญนาคซึ่งณเวลานั้นก็คือเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกได้มีการแต่งคณะทูตและก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็พบกับบุคคลระดับนำของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลานั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีขณะนั้นรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนอกเหนือไปจากนี้ยังได้มีโอกาสในการคำนับกับผู้นำสูงสุดของจีนก็คือเหมาเจ๋อตุงนั่นเองณเวลานั้นทางด้านไทยเองถูกตั้งคำถามพอสมควรว่าไทยนั้นจะไปมีการผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศซึ่งปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอย่างจีนไปเพื่ออะไรโดยทางด้านของฝ่ายรัฐบาลไทยมีความเชื่อแบบนี้ว่าก่อนหน้าช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองประธานาธิบดีนิกสันก็เดินทางไปเยือนจีนเช่นเดียวกันและมีสุนทรพจน์หลายครั้งของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็ได้มีการตอกย้ำว่าการผูกพันธมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและแน่นอนว่าการผูกสัมพันธไมตรีณเวลานั้นทำให้กองทัพจีนให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการที่จะส่งกำลังไปก่อกวนกับพื้นที่ของเวียดนามทางตอนเหนือซึ่งมีพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนามทำให้ทางเวียดนามเองจำเป็นต้องมีการถอนกำลังทหารของตนเองจากเดิมซึ่งอยู่ประชิดกับชายแดนไทยผ่านพื้นที่กัมพูชากลับไปยังพื้นที่เพื่อที่จะปกป้องชายแดนทางด้านเหนือเพื่อที่จะปกป้องการรุกรานจากจีนนั่นเองณเวลานั้นทำให้ประเทศไทยซึ่งมีสัมพันธไมตรีอันดีไม่จะเป็นกับทางสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่ากับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดีจึงสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากความพยายามของเวียดนามในการที่จะขยายพื้นที่ของกลุ่มประเทศอินโดจีนได้และหลังจากการที่ผู้นำของโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตโดยมิคาอิล กอร์บาชอฟได้มีการประกาศนโยบายกลาสนอตเปเรสตรอยกา ทำให้รัฐต่างๆภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียตเช่นเวียดนามเองได้เริ่มต้นเปลี่ยนทิศทางการบริหารประเทศเวียดนามเองมีการประกาศนโยบายโดยเมยมีความหมายจะมีการเปิดและปรับประเทศและหันเข้าหาภาวะของความสงบสุขมากขึ้นและเวียดนามได้มีการถอนทหารออกจากกัมพูชาสำเร็จในเดือนกันยายนของปี1989ถ้าดูกรอบเวลาแล้วจะพบว่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับการพังทลายของกำแพงเบอร์ลินนั่นก็มีความหมายถึงการยุติการขยายอำนาจของโลกสังคมนิยมกันด้วยในขณะที่กัมพูชาเองอาเซียนก็ดีสหประชาชาติเองก็ดีอยากเห็นสันติภาพในกัมพูชาแต่ณเวลานั้นกัมพูชาเองมีความคิดเห็นที่แตกแยกและแตกต่างกันเป็น3ฝ่าย4ฝ่ายในที่สุดอาเซียนและ UN พยายามจัดเวทีหลายครั้งเพื่อทำให้เขมร3ฝ่ายเขมร4ฝ่ายเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโต๊ะเจรจาและท้ายที่สุดหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้กัมพูชานั้นมีกระบวนการนำไปสู่สันติภาพก็คือความพยายามของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกชาติชายชุนทวันในการที่จะเชิญทั้งสมเด็จคุนเซนเจ้านโรดมสีหนุและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพและทำให้สนามรบกลายมาเป็นสนามการค้าดังที่เราเคยได้ยินว่านโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในพื้นที่อินโดจีนซึ่งสืบมาจากวันนั้นสู่วันนี
้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
ประวัติศาสตร์ใน8นาทีวันนี้จะคุยถึงประเด็นของโลกที่ยืดเยื้อกันมายาวนานประมาณ 5-60 ปีแล้วนะครับแล้วต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นประเด็นข่าวมาต่อเนื่องแต่หลายๆครั้งเรารู้เรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางดูมาตั้งนานก็จะได้ยินศัพท์หลายคำครับแต่เราก็อาจจะไม่สามารถปฏิปต่อได้เช่นชาวปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลความรุนแรงในฉนวนกาซาการโจมตีในพื้นที่เวสต์แบงก์ก็จะงงว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ต้นตอของมันคืออะไรกันบ้างประวัติศาสตร์ใน8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าต้นตอของความขัดแย้งณเวลานั้นคืออะไรและปัจจุบันตกลงแล้วจบแล้วหรือยังต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเรียกกันว่าเป็นสงครามคงจบแล้วแต่ถ้าเรียกว่าความขัดแย้งไม่จบและคงจะยังไม่จบกันง่ายๆด้วยนะครับขอเริ่มต้นไปที่ประเทศนะครับซึ่งมีขนาดประมาณสัก 22,000 กว่าตารางกิโลเมตรคือค่อนข้างเล็กประชากรมีแค่ประมาณ9ล้านคนดินแดนแห่งนั้นก็คืออิสราเอลนั่นเองเราได้ยินชื่อประเทศอิสราเอลมานานครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่ารัฐอิสราเอลที่รับการยอมรับจากสหประชาชาติและมหาอำนาจชาติตะวันตกนั้นจริงๆเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเริ่มต้นในปี1948นะครับจะเป็นวันที่รัฐอิสราเอลนั้นประกาศตนเองว่าตนเองนั้นเป็นรัฐอิสระที่ได้รับการยอมรับและมีการชักธงชาติอิสราเอลขึ้นบนยอดเสาและจุดนั้นเองครับคือชนวนความขัดแย้งจากวันนั้นสู่วันนี้ครับอาจจะมีคำถามครับว่าการที่ชาวยิวมีการชักธงชาติอิสราเอลขึ้นไปบนพื้นที่ของตัวเองมันผิดด้วยเหรอมันขัดแย้งอะไรต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของชาวยิวเองหรือเปล่าคงจะจำกันได้ถ้าใครก็ตามที่ดูเรื่องของประวัติศาสตร์ยิวนะครับจะต้องมองย้อนกลับไปสมัยโน้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนังก็คือ Prince of Egypt นะฮะโมเสสซึ่งเป็นศาสดาของศาสนายิวนี้เนี่ยได้มีการนำพาเอาชาวยิวนะครับจำนวนมากเลยจากจักรวรรดิอียิปต์ณเวลานั้นมองว่าชาวยิวนั้นต่ำต้อยกว่าจากนั้นก็ได้นำเอาชาวยิวจำนวนมากมายเลยฝ่าทะเลแดงไปจากนั้นก็ไปตั้งรกรากนะครับเป็นประเทศของชาวยิวในพื้นที่ที่อิสราเอลในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ครับโดยผู้ที่เป็นชาวยิวที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสราเอลในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะพบว่ามีชาวยิวบางส่วนที่เป็นชาวยิวพื้นเมืองแต่จะพบว่ามีชาวยิวอีกจำนวนมากมายเลยก็คือชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปและถ้าสังเกตนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับของอิสราเอลในช่วงต้นๆหลายคนเลยที่เกิดที่ยุโรปครับเช่นเดวิดเบนกูเรียนซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลโกลดาแมร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนหนึ่งด้วยยิสซักราบินชิมอนเปเรสเหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของที่เรียกกันว่าประเทศอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวกันด้วยแต่การเปลี่ยนผ่านของช่วงเวลายาวนานมหาศาลนับพันปีครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายชนชาติผ่านไปผ่านมามีสงครามครั้งใหญ่เช่นสงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลามกันด้วยนะครับและท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นจะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณนะครับขอบตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะพบว่ามีรัฐจำนวนมากมายมีการก่อตั้งขึ้นและรัฐส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรัฐที่เป็นอิสลามและในพื้นที่ที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันครับณเวลานั้นก่อนหน้าที่จะมีการตั้งประเทศอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่อยู่ของชาวมุสลิมที่เรียกตัวเองว่าชาวปาเลสไตน์นะครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นทางการแล้วพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีคนที่คอยอารักขาและดูแลอยู่เขาเรียกว่า British Mandatory of Palestine เป็นพื้นที่ที่จักรวรรดิบริติชเนี่ยดูแลอยู่แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วครับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสมาพันธ์ชาวยิวของโลกนั่งและเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรที่จะมีรัฐของตัวเราเองแล้วก็มีการนำเอาคนยิวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แดงโลกรวมถึงคนยิวซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2และโฮโลคอสต์ในยุโรปนั้นรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นประเทศซึ่งความต้องการของชาวยิวณเวลานั้นนะครับได้รับการสนับสนุนโดยทางสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจตะวันตกเช่นฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีรวมถึง UN เห็นชอบด้วยจึงทำให้มีการตั้งรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นลองจินตนาการแบบนี้ครับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4-500 ปีก็ตั้งคำถามว่าเราอยู่ของเรามาแบบนี้ 4-500 ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนจากพื้นที่อื่นมาอยู่ที่บ้านเราและตั้งประเทศอยู่บนพื้นที่ที่เราเคยอยู่มา 4-500 ปีแล้วแน่นอนที่สุดแล้วล่ะครับว่ารัฐซึ่งเป็นมิตรกับปาเลสไตน์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์รัฐที่อยู่ทางด้านข้างเช่นจอร์แดนนะครับรัฐที่อยู่ทางด้านตอนบนเช่นซีเรียรวมถึงเลบานอนเองนะครับแล้วก็หลากหลายประเทศที่เรียกตนเองว่าเป็นสันนิบาตอาหรับนะครับเริ่มต้นรวมตัวกันและมีการต่อต้านการตัดสินใจของ UN ณเวลานั้นที่ให้การรับรองอิสราเอลในฐานะที่เป็นรัฐเกิดใหม่ณเวลานั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับและนับตั้งแต่ณเวลานั้นเป็นต้นมา1948เรื่อยมาจึงเกิดสงครามระหว่าง2ฝ่ายครับระหว่างรัฐอิสราเอลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มาอยู่ใหม่คำถามมันจะมีแบบนี้แล้วทำไมชาวยิวถึงต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่อย่างนี้เพราะพวกเขาเชื่อนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานั้นได้ประทานให้กับพวกเขาเช่นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะครับก็จะพบว่าพื้นที่นี้ก็จะถูกเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้พวกเขาคิดว่าถ้าเขาจะตั้งประเทศจะต้องเป็นพื้นที่นี้เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดมันนำมาซึ่งความขัดแย้งก็คือสันนิบาตอาหรับณเวลานั้นก็จะนำโดยอียิปต์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของอิสราเอลการรบกันนั้นมีอยู่หลากหลายครั้งด้วยกันนะครับดังที่เราเคยพูดกันไปใน EP ก่อนหน้านี้เช่นกรณีการปิดคลองสุเอตนะครับเพราะมีความขัดแย้งระหว่างกันหรือสงคราม7วันแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของอิสราเอลนี้เป็นชาติที่มีแสนยานุภาพสูงมากๆถึงแม้ว่าประเทศจะมีขนาดเล็กและมีปริมาณคนค่อนข้างน้อยแต่ว่าลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธเช่นการพัฒนาเครื่องบินเจ็ตไฟเตอร์การพัฒนาเรดาร์การพัฒนารถถังการพัฒนายุทโธปกรณ์รวมถึงยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆในการรบถือว่าอิสราเอลนั้นมีความสามารถค่อนข้างสูงและก็อิสราเอลนั้นสามารถที่จะเคลมชัยชนะได้หลายครั้งหนึ่งในชัยชนะครั้งสำคัญของพวกเขาเรียกว่าสงครามหกวันใช้เวลาเพียงหกวันเท่านั้นในการที่จะยึดพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่เดิมของประเทศตัวเองได้ประมาณ2เท่าตัวก็ตั้งแต่ที่ราบสูงโกลันที่ซีเรียเรื่อยมาจนกระทั่งพื้นที่ของคาบสมุทรไซนายแบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนที่สุดครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือสันนิบาตอาหรับเองก็สามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะได้ในบางช่วงเช่นกรณีการยึดคืนพื้นที่ที่คาบสมุทรไซนายกลับมาได้นะครับความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีผลนะครับเฉพาะกับพื้นที่เท่านั้นนะครับถ้าลองนึกไปใครเคยดูหนังเรื่องมิวนิกก็จะพบนะครับว่าการที่มีการลอบสังหารนักกีฬาโอลิมปิกของอิสราเอลนะครับ10กว่าชีวิตในโอลิมปิกปี1972ที่มิวนิกเป็นผลส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของอิสราเอลและสันนิบาตอาหรับในเวลานั้นด้วยแต่ท้ายที่สุดสงครามซึ่งต้องใช้คำว่าไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยนะครับนำมาซึ่งความพยายามในการที่จะนำเอาทั้งสองฝ่ายเข้ามาอยู่บนโต๊ะเจรจากันด้วยและในปี1978นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาณเวลานั้นก็คือจิมมี่คาร์เตอร์ได้มีการเชื้อเชิญนะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้แก่อันวาซาดัตซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์แล้วก็เมเนเคมเบกินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเข้ามาร่วมโต๊ะเจรจาที่แคมป์เดวิดที่สหรัฐอเมริกานำมาซึ่งข้อตกลงร่วมกันที่บอกว่าจะมีการยุติสงครามที่มีความตึงเครียดมาเป็นเวลายาวนานและณเวลานั้นครับสองคู่เจรจาอันได้แก่อันวาซาดัตและเมเนเคมเบกินต่างก็ได้รับนะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยกันทั้งคู่ฟังดูแล้วอย่างเป็นทางการเหมือนสงครามจบสิ้นลงแล้วครับแต่ว่ามีผู้ที่เห็นต่างกับท่าทีของอันวาซาดัตเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างไรเสียก็ไม่ใช่พื้นที่ของชาวยิวไม่ใช่พื้นที่ของรัฐอิสราเอลนั่นก็คือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดมีการลอบสังหารอันวาซาดัตจนกระทั่งท้ายที่สุดอันวาซาดัตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญของสันติภาพในพื้นที่นั้นเสียชีวิตลงถึงแม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้มีสงครามในรูปแบบใหญ่ๆแต่ต้องยอมรับครับว่าความคุกรุ่นในเรื่องของความขัดแย้งจากชาวปาเลสไตน์เองก็ดีซึ่งถือได้ว่ายังอาศัยอยู่บริเวณเช่นฉนวนกาซาทางทิศตะวันตกของอิสราเอลหรือว่าเวสต์แบงก์ก็คือทางด้านของทิศตะวันออกอิสราเอลยังคงคุกรุ่นตลอดเวลาและนี่แหละครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่ยาวนานถึงแม้ปัจจุบันเราจะบอกว่าไม่ใช่สงครามแล้วแต่ความขัดแย้งนั้นยังไม่สิ้นสุดและก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงนี้ประเด็นร้อนของโลกส่วนหนึ่งก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการปะทะกันระหว่างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซากับอิสราเอลนะครับอันที่จริงแล้วถ้าหากว่าใครติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาตลอดก็จะพบว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับแต่จะมีการตั้งคำถามนะครับว่าฉนวนกาซาคืออะไรเป็นพื้นที่อธิปไตยของใครอิสราเอลซึ่งมีความพยายามในการที่จะผนวกพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดเข้าเป็นประเทศของตัวเองเหมือนหลังช่วงสงครามตอนออกกลางนั้นมีท่าทีอย่างไรกันบ้างที่ผ่านมาเราได้ยินชื่อองค์กรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น PLO หรือ Palestinian Liberation Organization ได้ยินชื่อของผู้นำอย่างยาสเซอร์อาราฟัตเราก็ได้ยินชื่อองค์กรที่บอกว่ามีการติดอาวุธอย่างกลุ่มฮามาสก็ดีเราได้ยินชื่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหลากหลายคนด้วยกันหลายคนก็มีความพยายามในการที่จะผลักดันไปสู่กระบวนการสันติภาพในพื้นที่แต่กระนั้นเวลาผ่านไปหลายสิบปีที่สุดแล้วสิ่งที่หยุดได้คือสงครามอย่างเต็มรูปแบบแต่ความขัดแย้งดำเนินขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้กันด้วยประวัติศาสตร์ในวันนี้จะมาเล่าเป็นตอนต่อจากเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสงครามระหว่างสันนิบาตอาหรับกับอิสราเอลซึ่งแน่นอนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิของชาวปาเลสไตน์ซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวมาก่อนด้วยความเดิมตอนที่แล้วที่เราได้เคยเล่าไปจบที่เรื่องความพยายามในการสถาปนาสันติภาพในพื้นที่ดังกล่าวโดยการที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการเชื้อเชิญคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายอันได้แก่นายเมเนเคมเบกินนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกับทางด้านของผู้นำสันนิบาตอาหรับก็ได้แก่ประธานาธิบดีของอียิปต์ก็คืออันวาร์ซาดัตไปตกลงกันที่แคมป์เดวิดจนกระทั่งสามารถที่จะคลอดปฏิญญาของแคมป์เดวิดออกมาได้โดยการที่ยุติสงครามในครั้งนั้นแต่หลังจากนั้นดังที่ได้ทราบถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพไปแต่อันวาร์ซาดัตนั้นถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตนั่นมีความหมายว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มสันนิบาตอาหรับณเวลานั้นซึ่งยังเชื่อว่าการที่อันวาร์ซาดัตนั้นมีการยอมทำข้อตกลงเหมือนกับเป็นการเปิดทางทำให้อิสราเอลยังสามารถที่จะครอบครองพื้นที่ดังกล่าวได้มีความหมายว่าแต่ละฝ่ายเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสันนิบาตอาหรับฝ่ายปาเลสไตน์รวมถึงฝั่งของอิสราเอลก็มีกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าสุดโต่งกล่าวคือ extremist นั่นมีความหมายว่าแต่ละฝ่ายจะต้องได้ดินแดนดังกล่าวไปครอบครองทั้งหมดกันด้วยหลายท่านอาจจะถามนะครับว่าในครั้งที่แล้วเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพที่มีสันนิบาตอาหรับแล้วก็ที่มีอิสราเอลแล้วชาวปาเลสไตน์เองมีความพยายามอย่างไรในการที่จะได้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของตนเองความพยายามดังกล่าวนั้นแน่นอนที่สุดเห็นได้ชัดเจนจากองค์กรที่เราคุ้นชื่อกันมาหลายสิบปีนั่นคือองค์กร PLO หรือ Palestinian Liberation Organization หรือว่าองค์การปลดแอกชาวปาเลสไตน์ซึ่งนำโดยยาสเซอร์อาราฟัตซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1964นั่นเองหลังจากที่สันนิบาตอาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหรับได้มีการที่จะลดบทบาทในเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวไปกลุ่ม PLO ซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์เองได้มีความพยายามในการที่จะทวงพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์เดิมนั้นกลับคืนจากอิสราเอลกันด้วยแน่นอนที่สุดว่ารูปแบบของการเดินหน้าในเรื่องของจุดยืนเหล่านี้ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการพูดคุยเจรจาบ้างหรือการใช้กำลังระหว่าง2ฝ่ายย้ำทั้ง2ฝ่ายเองก็มีกองกำลังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ PLO เองก็ดีหรือว่าทางอิสราเอลก็ดีจนท้ายที่สุดนานาชาติเกิดความวิตกกังวลว่าเรื่องนี้จะบานปลายต่อเนื่องไปเรื่อยๆจึงได้มีการเชิญทั้งสองฝ่ายอันได้แก่ผู้นำของ PLO ก็ได้แก่นายยาสเซอร์อาราฟัตกับผู้นำของอิสราเอลณเวลานั้นก็คือนายกรัฐมนตรียิสซัครับินโดยที่มีบุคคลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ก็คือนายชิมอนเปเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการตกลงกันในครั้งนี้ถือเป็นการตกลงลับที่เขาเรียกกันว่า Oslo Accord โดย Oslo Accord นี้มีขึ้นในปี1993ใจความสำคัญของ Oslo Accord ในครั้งนี้คือการที่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการพยายามที่จะวาดเขตแดนพื้นที่กันขึ้นมาโดยที่ทางด้านของชาวปาเลสไตน์นั้นหลังจากที่เกิดสงครามมาหลายปีณเวลานั้นพวกเขากระจุกตัวอยู่ใน2พื้นที่ในดินแดนของอิสราเอล พื้นที่ที่หนึ่งที่เราเคยได้ยินมีชื่อว่าฉนวนกาซาหลายท่านถามว่าพื้นที่ของฉนวนกาซานั้นใหญ่ขนาดไหนพื้นที่กาซาอยู่ประมาณ1ใน4ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรสำหรับพื้นที่ของฉนวนกาซานั้นมีพื้นที่โดยประมาณ400ตารางกิโลเมตรแต่เชื่อไหมครับว่ามีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมากกว่า2ล้านคนจึงเป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์นั้นอยู่กันอย่างแออัดอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราเคยได้ยินมีชื่อว่าเวสต์แบงค์ชื่อว่าเวสต์แบงค์จริงๆแล้วก็คือเวสต์หรือทิศตะวันตกของประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองเวสต์แบงค์ก็จะมีชาวปาเลสไตน์อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากมายคละไปกับชาวฮีบรูหรือว่าชาวยิวนั่นเองสนธิสัญญาในครั้งดังกล่าวมีมติดังต่อไปนี้ทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายปาเลสไตน์เองกับทั้งฝ่ายของอิสราเอลมีความเห็นชอบว่าจะให้มีการตั้งสิ่งที่เรียกกันว่า Palestinian Administrationมีความหมายว่าเป็นการปกครองโดยชาวปาเลสไตน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้นำไปสู่การตั้งรัฐปาเลสไตน์คำสำคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าคำว่ารัฐมีความหมายพื้นที่ดังกล่าวมีอำนาจอธิปไตยเต็มรูปแบบเป็นรัฐเต็มรูปแบบแต่การที่ใช้คำว่า Palestinian Administration มีความหมายว่าสามารถปกครองกันเองได้ระดับหนึ่งแต่มิได้หมายความว่าจะยกระดับขึ้นมาเป็นรัฐอธิปไตยหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายเองรับแรงกดดันพอสมควรฝ่ายหนึ่งเองอาจจะมองว่านำไปสู่กระบวนการสันติภาพอีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าการที่อิสราเอลก็ดีการที่ PLO เองก็ดีมีความพยายามในการเจรจานั่นมีความหมายว่าทั้งสองฝ่ายต่างถอยกลับจากจุดยืนกันคนละก้าวซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่าย Extremist หรือฝ่ายสุดโต่งนั้นไม่สามารถที่จะรับได้หลังจากนั้นทางด้านของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็คือยิตซักรับินเองรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาก็คือชิมอนเปเรสได้เดินหน้าในการที่จะสร้างสันติภาพขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือได้มีการเจรจากันกับประมุขของจอร์แดนถามว่าจอร์แดนมีความสำคัญอย่างไรจอร์แดนนั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลโดยกษัตริย์ฮุสเซนเองแต่เดิมให้การสนับสนุนกลุ่ม PLO แล้วก็คือชาวปาเลสไตน์ดังนั้นจอร์แดนเองจึงเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อสันติภาพในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างจอร์แดนและอิสราเอลโดยในครั้งนั้นทำให้มีบุคคล3คนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพนั้นได้รับรางวัลโนเบลอันได้แก่กษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็คือยิตซักรับินแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลก็คือชิมอนเปเรสแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นยิตซักรับินถูกลอบสังหารจากกลุ่มชาวยิวหัวรุนแรงซึ่งเห็นว่ากระบวนการสันติภาพเหล่านี้เป็นการถอยออกมา1ก้าวในการสร้างความมั่นคงให้กับรัฐอิสราเอลอีกด้วยจากภาพรวมตรงนี้จะพบว่าถึงแม้จะมีความพยายามในการสร้างสันติภาพแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายดูเหมือนยังไม่มีความพอใจเพราะแต่ละฝ่ายเชื่อว่าดินแดนตรงนี้จะต้องเป็นดินแดนของพวกเขากันเองหลังจากการตายของยิตซักรับินอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลไปแล้วอิสราเอลมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นก็คือเบนยามินเนทันยาฮูหลายคนฟังแล้วบอกชื่อคุ้นจังเลยก็คือนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนั่นเองโดยณเวลานั้นกษัตริย์ฮุสเซนเองมีความพยายามในการที่จะเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในเวลานั้นแต่พบว่าเบนยามินเนทันยาฮูเองเหมือนกับต้องการสิ่งอื่นซึ่งแตกต่างไปจากสันติภาพในเวลานั้นแม้กระทั่งในช่วงเวลาซึ่งกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนเองมีความพยายามในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ดังกล่าวอิสราเอลเองยังคงเดินหน้าในการที่จะใช้กำลังในบางพื้นที่อย่างเช่นแล้วถ้าหากว่าเราพบข้อมูลจะพบว่ามีการจับเอาตัวประกันไปฉีดยาพิษเข้าไปและปฏิเสธการที่จะส่งมอบยาถอนพิษให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจอร์แดนกันด้วยในขณะเดียวกันฝั่งจอร์แดนเองรวมถึง PLO เองก็ยังมีการสร้างแรงกดดันในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาต่อเนื่องถึงแม้ว่าสงครามจะจบลงไปตั้งแต่แคมป์เดวิดแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งรัฐบาลของฝ่ายปาเลสไตน์ในปี2006ที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดพบว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์กันเองดูเหมือนกับจะเลือกฝั่งที่ต้องการที่จะเดินหน้าในการเคลมพื้นที่ดังกล่าวกลับมาไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบงค์ทางฝั่งตะวันออกของอิสราเอลหรือว่าจะเป็นฝั่งกาซาสตริปก็ตามแต่จึงได้มีการเลือกพรรคซึ่งเชื่อว่าใช้มาตรการที่มีความเข้มข้นและดุดันมากขึ้นอย่างกลุ่มฮามาสเข้ามาสู่อำนาจและหลังจากนั้นความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็ยังเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องข่าวที่เราได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งมีความยาวนาน 70-80 ปีมา ลักษณะคงจะคล้ายเดิมฝ่ายหนึ่งบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้กำลังก่อนฝ่ายตนเองต้องมีการใช้กำลังเพราะต้องการที่จะปกป้องตนเองและนี่ก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่สิบปีก็ตามแต
่ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
สวัสดีครับท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์8นาที8 minute history ทุกท่านนะครับวันนี้จะคุยประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เป็นอนาคตและก็จะพาทุกท่านนะครับไปยังนอกโลกกันด้วยเอ๊ะหลายท่านถามมันกำลังจะพูดถึงเรื่องอวกาศหรือเปล่าถูกแล้วครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของกิจการอวกาศซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่แน่นอนประวัติศาสตร์ของอนาคตจะพูดภายใน8นาทีถึงจะแบ่งเป็นตอนแล้วคงไม่ง่ายนักดังนั้นวันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมันไปสักนิดนึงใช้เวลาเกิน8นาทีไปเล็กน้อยครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยพูดถึงเรื่องของอวกาศครับแน่นอนว่ามนุษย์โลกนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยเราจะคิดว่าเราคือศูนย์กลางของจักรวาลนี้พระโทเลมีซึ่งถือได้ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ในยุคโบราณกันเลยบอกว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางจักรวาลจวบจนกระทั่งยุคแห่งการตื่นรู้ทางภูมิปัญญาหรือว่า Enlightenment นิโคลัสโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปลิชบอกว่าดวงอาทิตย์ต่างหากล่ะที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะพวกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ของระบบสุริยะจักรวาลถัดมาครับวานเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นพันตรีของหน่วย SS นาซีบอกแบบนี้ครับโลกอยู่ในอวกาศเราถือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและจรวดคืออุปกรณ์ที่จะปลดเปลื้องมนุษย์ออกจากพันธนาการแห่งแรงโน้มถ่วงและสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงครับประเด็นปัญหาครับณเวลานี้หลายคนอาจจะบอกว่าเราได้ยินเรื่องของอวกาศครับเรารู้เรื่องของการที่เดินทางไปแตะขอบโลกก็ดีการที่มนุษยชาตินั้นไปเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ก็ดีและในปัจจุบันเรารู้ครับว่ามีพันธกิจที่เขาเรียกกันว่า Mission to Marsคือการเดินทางส่งมนุษย์อวกาศนั้นไปยังดาวอังคารกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้เรายังรู้นะครับว่าเรื่องของกิจการอวกาศนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญและทำให้โลกใบนี้ขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้สัญญาณดาวเทียมก็ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีนวัตกรรมหลากหลายอย่างเริ่มต้นมาจากกิจการอวกาศนี้และในวันนี้ครับมีชาติที่สามารถส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกได้แล้วถึง9ชาติด้วยกันและมีเพียง2ชาติบนโลกนี้ที่สามารถที่จะส่งอุปกรณ์สำรวจพาหนะเพื่อที่จะสำรวจดาวอังคารได้เพียง2ชาติบนโลกนี้และนอกเหนือไปจากนี้พลังอำนาจของอวกาศสามารถที่จะสร้างทรัพยากรสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยก่อนที่จะเริ่มประวัติศาสตร์ครับจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่15ครับต้องบอกว่าท่านคือบุคคลผู้มีพุ่นคุณูปการต่อกิจการอวกาศของโลกเพราะเป็นผู้สานต่อพันธกิจในการเดินทางไปสู่อวกาศของมวลมนุษยชาติของนายพลดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์กล่าวอมตะวาจาเอาไว้พวกเราจะต้องส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และนำพวกเขากลับมาสู่โลกมนุษย์อย่างปลอดภัยพวกเราวางแผนที่จะเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เป็นเพราะว่ามันยากทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมาจากเรื่องของความฝันครับอวกาศก็เช่นเดียวกันต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ของบุคคล2บุคคลซึ่งเป็นคนที่มีความฝันและทำให้โลกนี้มีกิจการอวกาศหลังสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับเริ่มต้นทีเดียวต้องบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์อวกาศนะครับต้องรู้จักคำว่า Space Race คือการแข่งขันกันเพื่อที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตว่าชาติใดสามารถที่จะมีพัฒนาการเรื่องของกิจการอวกาศได้เร็วกว่ากันครับย้อนกลับไปครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมันเริ่มต้นยุทธการที่เรียกว่าบาร์บารอสซาหมายถึงการที่ส่งกำลังนั้นเข้าไปบุกยึดสหภาพโซเวียตกันด้วยแต่ในครั้งนั้นดังที่เราทราบกันนาซีพ่ายแพ้แต่กองทัพสหภาพโซเวียตอย่างมหาศาลทีเดียวและระหว่างที่พวกเขากำลังล่าถอยครับพวกเขาได้มีการยิงจรวดซึ่งเป็นขีปนาวุธคำว่าขีปนาวุธมิสไซล์มีความหมายว่าขึ้นไปแล้วสามารถที่จะติดตามวัตถุซึ่งเป็นวัตถุเป้าหมายนั้นและทำลายล้างได้สำเร็จด้วยโดยที่ขีปนาวุธชิ้นนี้ทำให้ทหารชาวสหภาพโซเวียตรู้สึกตกใจและวิตกกังวลมากเพราะจรวดดังกล่าวอาวุธมิสไซล์ดังกล่าวนั้นถือได้ว่าไต่ระดับความสูงเป็นแอลติจูดที่สูงที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นได้กล่าวคือมีความเร็วมากกว่าเสียงถึง4เท่ากล่าวคือซูเปอร์โซนิกและสามารถไต่ระดับได้จนกระทั่งถึงระดับที่เรียกกันว่าเทอร์โมสเฟียร์ถ้าหากว่าใครเรียนนะครับเรื่องของอวกาศตั้งแต่เด็กคงจะจำกันได้นะครับเมโซสเฟียร์สตราโตสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์นั้นมีความหมายว่าสูงจากระดับน้ำทะเล80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตร นั่นก็คือคาร์มันไลน์หรือที่เรียกกันว่าเส้นแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกและก็อวกาศกันด้วยสิ่งที่ฐานสหภาพโซเวียตได้เห็นมีชื่อว่า V2 หรือว่า Vergeltungswaffe Zweiter ก็คืออาวุธสำคัญของเยอรมันณเวลานั้นครับโซเวียตเองตั้งคำถามว่าหัวหน้าวิศวกรที่มีการพัฒนาจรวดดังกล่าวชื่ออะไรพวกเขามีทีมวิจัยอยู่กี่คนไปตามไล่ล่าบุคคลคนนี้มาให้ได้นอกจากนี้ครับยังได้สามารถที่จะพบนะครับว่าบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนั้นมีชื่อว่าพันตรีแวนเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นทหารสังกัดหน่วยอัลเกมไนเนอร์ SS และรู้ว่าฐานทัพจรวด V2 ที่มีการยิงนั้นอยู่ที่เมืองเพเนมุนเดอร์เพเนมุนเดอร์ปัจจุบันนี้อยู่ที่ริมทะเลบอลติกนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันกับพื้นที่โปแลนด์ทหารสหภาพโซเวียตเองได้รับคำสั่งจากเจ้านายว่าไปตามล่าบุคคลคนนี้เพื่อที่พวกเราจะได้สามารถที่จะพัฒนากิจการอวกาศของเรากันได้แต่ความนี้หลุดไปถึงกองทัพของสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาได้ทราบมาว่าชายคนนี้พันตรีแวนเนอร์ฟอนบราวน์นั้นเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านของการผลิตจรวดจึงบอกว่าพวกเราส่งกองกำลังของเราเข้าไปในเยอรมันและหาบุคคลคนนี้พันตรีแวนเนอร์ฟอนบราวน์คนนี้ให้ได้ด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวนเนอร์ฟอนบราวน์เองถูกคำสั่งบังคับบัญชาจากกองกำลังหน่วยเหนือของเยอรมันว่าไม่ว่าตัวเองจะหนีไปที่ไหนขอให้ทำลายเอกสารทุกแผ่นที่ทำการวิจัยเอาไว้เพราะเกรงว่าถ้าหากว่าตกอยู่ในมือของโซเวียตหรือสหรัฐอเมริกาแล้วเยอรมันจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังในเชิงอวกาศทั้งที่พวกเขาคือคนเริ่มต้นกิจการอวกาศกันด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวนเนอร์ฟอนบราวน์ย้ายจากเมืองเพเนมุนเดอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการยิงจรวดลำดังกล่าวไประหว่างทางเขารู้แล้วว่านาซีเยอรมันพ่ายแพ้แล้วจำเป็นต้องตัดสินใจแล้วว่าจะมอบตัวระหว่างให้กับสหภาพโซเวียตหรือว่าจะมอบตัวเองให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกครับที่จะมีการมอบตัวเองให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรเข้ากับกองทัพอเมริกาและระหว่างทางที่เขาหนีจากเพเนมุนเดอร์ตอนเหนือของเยอรมันเขาได้มีการเก็บเอกสารทั้งหมดไว้กับตัว 1,600 แผ่นและ 1,600 แผ่นดังกล่าวคือพิมพ์เขียวของจรวดยานอวกาศและดาวเทียมอันเป็นความใฝ่ฝันของเขาด้วยปัญหาครับกองทัพโซเวียตเองตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะได้อัจฉริยะอย่างฟอนบราวน์นั้นมาอยู่ในทีมงานพัฒนาอวกาศแล้วจึงได้มีการไปปลดปล่อยหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดแต่ถูกขังเอาไว้ในคุกที่ไซบีเรียบุคคลคนนั้นมีชื่อว่าเซอร์เกย์โคโลรอฟโคโลรอฟจริงๆแล้วเป็นวิศวกรรมอยู่ในหน่วยพัฒนาอาวุธของโซเวียตแต่ด้วยการที่ทำงานล่าช้าระบอบสตาลินจึงได้จับเขาขังคุกและไปอยู่ในค่ายแรงงานเป็นเวลา10ปีโดยทันทีที่สหภาพโซเวียตมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องกิจการอวกาศได้มีการปลดปล่อยเซอร์เกย์โคโลเรฟนั้นออกมาเพื่อที่จะมีการพัฒนากิจการอวกาศของโซเวียตกันด้วยหลังจากนั้นทั้งสองชาติเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วพวกเขามีการท้าทายในเรื่องของการพัฒนาว่าใครจะพัฒนากิจการต่างๆได้รวดเร็วกว่ากันหนึ่งในประเด็นที่ผู้นำของทั้งสองชาติปักหมุดเอาไว้คือการท้าทายกันว่าใครจะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจการอวกาศได้มากกว่ากันดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ได้มีการก่อตั้งหน่วยที่เรียกว่า NASA ก็คือองค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกาในปี1958ในขณะที่โซเวียตเองได้มีการตั้งโครงการอวกาศของเขาที่มีชื่อว่า Kosmichkaya Programma หรือว่าโครงการกิจการอวกาศของโซเวียตนั่นเองแน่นอนที่สุดครับว่าการแข่งขันนั้นเสียหน้าไม่ได้การแข่งขันนั้นถือว่าแบ่งออกเป็นหลายยกด้วยกันการแข่งขันนั้นคนอเมริกันเรียกกันว่าSpace Race ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1955นั่นเองเป็นการกล่าวท้าทายกันและกันระหว่างผู้นำโซเวียตณเวลานั้นก็คือครุชชอฟตามด้วยเลโอนิดเบรชเนฟสหรัฐอเมริกาหลังจากไอเซนฮาวเวอร์ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองโดยที่กำลังจะพูดว่าเราสำรวจโลกมาทั้งหมดแล้วแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่านอกโลกออกไปนั้นมีอะไรจึงเกิดการแข่งขันที่เรียกกันว่า Space Race Space Race ที่ว่าถึงได้มีการระบุเอาไว้ว่าไทม์ไลน์แต่ละชาติใครสามารถที่จะทำสิ่งใดได้ก่อนสำหรับกิจการอวกาศแล้วที่ได้มีการวางโรดแมปกันเอาไว้ครับอันดับที่1เลยใครจะสามารถส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกได้ก่อนกันและใครสามารถที่จะทำให้ดาวเทียมนั้นโคจรรอบโลกได้เป็นผลสำเร็จและกลับคืนสู่พื้นโลกได้เร็วก่อนกันถัดมาใครจะสามารถที่จะส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกได้ก่อนกันใครจะส่งมนุษยชาติออกไปสู่อวกาศได้เร็วกว่ากันใครจะสามารถที่จะส่งมนุษย์อวกาศออกไปนอกโลกเปิดประตูยานอวกาศและเดินอยู่บนพื้นอวกาศได้เร็วกว่ากัน ใครสามารถที่จะถ่ายรูปโลกทั้งใบและดวงจันทร์ทั้งใบกลับมาให้มนุษย์โลกได้เห็นเร็วกว่ากันและใครจะเป็นคนที่สามารถไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นแน่นอนครับใกล้ที่สุดก็คือดวงจันทร์เพราะเป็นบริวารของโลกได้เร็วกว่ากันและทั้งหมดนี้คือการเปิดศักราชของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า The New Frontier Space Race ยกที่1ครับสหภาพโซเวียตซึ่งมีโคมอชกายาโปรแกรมมาโดยที่มีเซอร์เกย์โคโลเรฟเป็นผู้นำได้มีการเริ่มต้นพัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่ในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการที่จะส่งดาวเทียมนั้นออกไปอย่างนอกโลกกันด้วยโดยที่สหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งยานสปุตนิก1ออกไปยังวงโคจรของโลกได้เป็นผลสำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ชาวอเมริกันช็อกมากเพราะไม่คิดว่าชาติตัวเองจะต้องพ่ายแพ้ยกที่1นั้นให้กับสหภาพโซเวียตและนั่นคือในปี1957ก่อนที่จะมีการก่อตั้งองค์การอวกาศภายใต้ชื่อ NASA เป็นครั้งแรกสิ่งนี้ก่อให้เกิดเอฟเฟคคนอเมริกันรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พ่ายแพ้จนครั้งนั้นสื่อมวลชนอเมริกันเรียกการแข่งขันยกแรกนี้ว่าสปุตนิกช็อกกล่าวคือเกิดอาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงว่าชาติตัวเองนั้นมิได้เก่งเท่าเทียมกันกับคู่แข่งอันดับ1หรือสหภาพโซเวียตกันด้วยยกต่อมาครับสหภาพโซเวียตยังเป็นชาติแรกที่มีการส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกหลายคนคงจะเคยได้ยินครับเจ้าไลกาส่งไลกานี้ออกไปยังยานสปุตนิกที่2ครับโดยในเวลานั้นไลกาออกไปนอกโลกได้แต่ไลกาไม่สามารถที่จะกลับมาสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยสาเหตุเพราะว่าเกิดความร้อนจนกระทั่งไลกานั้นไม่มีอากาศหายใจจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียในเวลานั้นต้องมีการที่จะให้ยาพิษเพื่อทำการุณยฆาตจบชีวิตของไลกาบนอวกาศแต่ในปีเดียวกันครับโดยความสามารถขององค์การอวกาศของสหภาพโซเวียตได้มีการส่งยานสปุตนิก5ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่2ชีวิตด้วยกันอันได้แก่มาน้อยเบลกาและสไตรกาออกไปด้วยสหรัฐอเมริกาหันหน้ามองแล้วบอกว่าพวกเราแพ้ไปอีก1ยกแล้วในปี1959ครับสหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งนักบินอวกาศออกไปและถ่ายภาพดวงจันทร์ทั้งดวงสำเร็จในปี1959ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองครับพยายามที่จะพัฒนายานอวกาศของตัวเองเพื่อที่จะส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกและสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ที่สุดพวกเขาตามหลังสหภาพโซเวียตอยู่อย่างต่อเนื่องกันด้วยและในปี1961สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ออกเดินทางไปสู่นอกโลกและสามารถที่จะโคจรรอบโลกได้1รอบก่อนที่จะลงมาสู่พื้นโลกได้เป็นผลสำเร็จชายคนนั้นชื่ออะไรยานอวกาศอะไรและสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะไล่ตาม Space Race นี้ทันสหภาพโซเวียตเมื่อไหร่ตอนหน้าของประวัติศาสตร์8นาทีเรากลับมาคุยกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears